Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynni nafaqat tinglashingiz, balki unda ishtirok etishingiz mumkin. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Skype manzillarimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebook'da ham o'z sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin. Facebook'dagi radiomiz sahifasi ham yana lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan ana shu savolga javob izlaymiz.
Yaqin o'tmishda bir ittifoq tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari mustaqillikdan so'ng o'zaro chegara muammolarini nega o'zlari hal qila olmayapti? Kelgusida So'xdagi kabi ko'ngilsiz voqealar takrorlanmasligi uchun hukumatlar nima qilishi kerak deb o'ylaysiz? Oddiy fuqarolarning ham bu borada mas'uliyat va majburiyatlari bor deb o'ylaysizmi?
So'nggi voqealar inobatga olinsa, O'zbekiston uchun dolzarb masala bo'lgan So'x, Cho'ng'ara va Shohimardon eksklavlari muammosini sizningcha qanday hal qilish mumkin? Nafaqat o'zbekistonliklar, balki ularga qo'shni Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikistonliklarni ham birdek qiynab turgan bu muammoni hal qilish yo'llariga doir sizning qanday takliflaringiz bor?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'i nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi vaziyatni yillardan beri yaqindan kuzatib kelayotgan professor Botir Norboyev, o'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev hamda dasturimiz davomida O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan chegaralaridagi vaziyatdan bevosita xabardor, qolaversa bu chegara muammolari tarixidan yaxshi xabardor ekspertlarni suhbatimizga qo'shamiz degan umiddamiz. Suhbatimiz birozdan so'ng asl haligi qaymog'iga kiradi. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype sizni Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga to'g'ridan to'g'ri olib chiqadigan eng qisqa yo'l. Shunday qilib Ozodlik onlayn muloqotini boshladik. O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi degan savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Bugungi dasturimiz mehmonlari. Assalomu alaykum, Botir aka, Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar suhbatimizga. Mana bir necha kundan beri, 5 yanvardan beri yana bir bor, bu faqat birinchi marta kuzatilayotgani yo'q, So'x tumanidagi, Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi vaziyat, yana O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi siyosiy munosabatlarni chigallashtirib turibdi. Qolaversa bu hududlarda yashaydigan odamlarni to'lqinlantirib turibdi. Juda hissiyotli voqealarga guvoh bo'ldik. Qurbonlar borligi haqida ma'lumotlar bor. Ana shunday vaziyatda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini biz kunlardan beri yoritib kelyapmiz, mana shu So'xdagi vaziyatni. Ayni paytda Botir aka, mana siz O'zbekiston Qozog'iston chegarasini yaqindan kuzatasiz. Qisqagina bu chegaradagi so'nggi vaziyatni qanaqa tasvirlagan bo'lardingiz?
Endi bu chegaradagi Qozoq-O'zbek chegarasidagi vaziyat ilgarigiday mana bu qattiq rejimda davom etyapti. Bu yoqqa o'tganlar ham, bu yoqqa o'tganlar ham juda qiynalib o'tyapmiz. biz ahvolimiz yaxshi emas, mana chegarani soddalashtirsa yaxshi bo'ladi degan gaplar yuradi. Yaqindagina mana Qozog'iston parlamentida shu masala ko'tarilgan edi. Deputatlar aytayaptiki, biz qardosh xalq bo'lsak, 4 bularni hisob-kitob bo'yicha 4 million qozoq O'zbekistonni O'zbekistonda yashaydi, bu yerda ham o'zbekcha yashaydi. Shuni soddalashtiraylik deb gapirishdi. Biroq bu gap shu gap bo'lib qoldi.
Demak, Qozog'iston tarafdan tashabbus chiqyapti, taklif chiqyapti, ammo unga bir munosabat yo'qdek ko'rinadi Toshkentdan.
Yo'qligini sababi ham bor ekanda, yo'qligini sabab mana ikkita qardosh xalqda bir-biri bilan mana tabojniy sayuz deyapti-ku,
bojxonalar ittifoqi.
Bojxona ittifoqi. O'shalar bojxona ittifoq qurmayapti. Rossiya bilan Qozog'iston dini boshqa, tili boshqa bir mamlakat bojxona ittifoqi qurib, bemalol bordi keldi qilib yurishibdi. Shu ma'noda bojxona ittifoqiga kirsin O'zbekiston ham. Shundagina biz nima qilamiz? Chegarani soddalashtiramiz degan fikrni aytishdi deputatlar.
Demak, rahmat Botir aka, O'zbekiston Qirg'iziston Qozog'iston chegarasi uzr nisbatan muammosi kamroq chegara hududi sanaladi. O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan eng ko'p muammoli hudud bu O'zbekiston Tojikiston va O'zbekiston Qirg'iziston hududlaridagi o'sha vaziyat bo'lib qolmoqda. Yillardan beri bu yerda o'sha qurbonlar soni yil sayin oshib bormoqda, ko'ngilsiz voqealar, hissiyotli voqealar soni oshib bormoqda. Va bugungi suhbatimizni taqozo qilgan, bugungi savolni o'rtaga qo'yishni taqozo qilgan voqeani ko'pchilik kuzatyapti. So'xdagi Toshpolat aka, shu yerda savol tug'iladi. O'sha Markaziy Osiyodagi mustaqil davlatlar o'rtasiga urush solishi mumkin bo'lgan muammolardan biri sifatida mustaqil ekspertlar ko'pincha chegara muammosini keltirishadi-da, suvdan tashqari. Mana shu chegara muammosi o'zi qachondan beri biz uchun muammo?
Endi shu biz mustaqillikka chiqqanimizdan beri bu muammoga sekin-sekin muammoga aylanib bordi.
Ildizda masalan o'sha Markaziy Osiyoni o'sha paytdagi sobiq Turkistonni deymizmi?
O'sha
O'rta Osiyoni bo'linish tarixiga borib taqalmaydimi shu muammoni ildizda?
Albatta, endi o'sha Sovet davrida shu chegarani shunaqa o'tkazishganki, masalan Turkmaniston bilan bo'ladimi? Mana Amudaryoni bir yog'ida 2 km aytaylik, nima Turkmaniston chegarasi bor yoki O'zbekistonni bir qancha qismlar yo'da qolgan ataylab mana shunaqa chegaralarni hali belgilash bo'lgan.
Ataylab deyapsiz. Maqsad nima bo'lgan ataylab deganingizdan? Bir-biri bilan doim mojaroda bo'lsin, o'zaro kelisha olmasin. Nima niyat nima degan shunaqa bo'lishdan?
Albatta. Endi masalan, biror bir bular ajralaman degan bir paytda shu muammolar shunaqa bo'lsinki, ular yana biz oldimizga, quchog'imizga o'zlari otlansinlar degan bir ma'noda qilingan narsa. Masalan, bu haligi xuddi shunaqa bir tushunib bo'lmas chegara bo'linishi, masalan, Armeniya bilan mana Ozarbayjonni bilamiz, yoki bo'lmasam Qozog'istondan hayli ular xalq bo'ldi. Mana Tojikiston bilan ham bor. Umuman shunaqa qilib qo'yishganki, bu muammoni yechmaydigan.
Demak, kolonial bir hukumat o'sha yovuz bir niyatda o'z qo'l ostidagi o'sha mustamlaka yurtlariga shunaqa bir nizo urug'ini sochib ketgan, chegaralarni shu tarzda bo'lish orqali deyish mumkin. Lekin mayli, endi bu o'tmishda nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Bugun mana bugungi vaziyatda mana shu 5 Markaziy Osiyo Respublikasi nima uchun o'zaro hal qila olmayapti? Shuni masalan siz anglab turibsiz, men anglab turibman, oddiy o'zbekistonliklar, oddiy tojik, turkman, qirg'izlar anglab turibdi. Bu xo'p, yovuz niyat bilan shunaqa bo'lingan deylik. Lekin shuni bilib turib, qandaydir bir chorasini topish uchun nima uchun bir tegishli xatti-harakat ko'rinmayapti?
Endi buni haligi masalani, mana shu jumbog'ini yechish uchun, mana shu haligi eksklavlarda yashayotgan So'xda, Cho'ng'ara, masalan, yoki Shohmardonda yashayotgan odamlar, endi ularning muammosi ko'p. Tirikchilik degandek, tuz kerak bo'ladi, non kerak bo'ladi, yog' kerak bo'ladi, haligi yoqilg'i kerak bo'ladi. Endi ular bu yerda. Kira olmagandan keyin, chiqa olmagandan keyin bolalar bor, boshqasi bor. Axir bu juda ham og'ir ahvolga tushgan odamlar. Endi tarixan shu paytgacha hech qanaqa muammo yo'q edi. Oldingi paytlarda chegarani o'zi yo'q edi. Keyinchalik hali Sovet davrida ham chegarani belgilagandan keyin odamlar buni sezgan yo'q edi, chunki biz hammamiz bitta bir katta buyuk davlatni hududida joylashgan edik. Endi ajralib chiqqanimizdan keyin shu kimki vaziyatni keskinlashtirishni istaydigan bo'lsa, shu aynan mana shu chegara oldi muammolarni ko'tarib chiqadigan bo'ldi. Masalan, 90-91 yillarda So'xda o'ziga bir batalyon mashg'ulotlariga harbiy qismlar kiritilgan edi. 10 yilcha ko'proq bu
harbiy qismlar O'zbekistonmi?
O'zbekistonniki, ha, endi So'x endi O'zbekiston chegarasiga qaraydi-ku. Endi o'shadan harbiy qismlar chiqarish uchun Akayev hukumati ham qattiq talab qilgan edi, Bakiyev hukumati ham qattiq talab qilgan edi. 2-3 iyun 10-chi yil, ya'ni haligi o'sh
voqealardan ozgina oldin,
sirg'in boshlanishidan oldin hech so'zsiz, shartsiz 40 dan ortiq haligi harbiy texnika ichida BTRlari bor, yana haligi nima deydi, haligi nima raketa zenitli haligi uskunalar bor edi. Boshqa o'z so'zsiz olib chiqdi. Demak, kerak bo'lgan paytda shartsiz ham masalan bir narsani qilib bo'ladigan ekan. Endi hozirgi muammoga keladigan bo'lsak, albatta kimdir mana shu vaziyatni keskinlashtirishdan balkim bir qanaqadir manfaat ko'rmoqchi.
O'sha kimdirga oydinlik kiritaylik. Toshpo'lat aka, masalan, Ali Usmon Haqnazarov nomi ostida maqolalar yozgan guruhmi yo shaxslarmi, shaxsmi? O'sha odam O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi fasli yaqinlashar ekan, O'zbekistonni o'z qo'shinlari bilan nizo chiqishiga dan manfaatdor kuchlar bor degan gaplarni gapirgan edi va misol tariqasida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida jiddiy vaziyat yuzaga kelishi mumkin, hatto urushga eltishi mumkin degan bir taxminlarni o'rtaga tashlagan edi. Kimga kerak bu?
Endi bu mana qarang, qachonki mamlakatda ichida biror bir qanaqadir bir katta bir provokatsiya yoki bir siyosiy bir janjal chiqadigan bo'lsa, undan oldin dushmanni topishadi. Yo ichki yoki ichki bilan tashqi dushman topishadi. Mana yaqindagina bir hafta oldin mana haligi vaziyat shunaqangi bo'lyaptiki, bizda haligi ekstremizm boshqa xatari ko'payib ketdi. Bunga ogohlantirganda qilib Karimovni o'zi gapirdi. Demak, shu endi kimgadir haligi o'zini ichki muammolarini yoki masalan xalqni yana haligi bundan-da ortiq o'ziga taslim qilish uchun bundan-da ortiq haligi
asosiy muammolardan chalg'itish uchun
boshqa yoqqa burish uchun, masalan, mana qarang, gaz yo'q, svet yo'q, o'tin yo'q. Ayni paytda biz svet ham chetga eksport qilyapmiz, gaz ham eksport qilyapmiz. Dunyoda yagona mamlakat o'zini xalqiga bermasdan chetga chiqaradigan mana bunaqa narsalarni yagona mamlakat O'zbekiston.
O'ta hissiyotli, o'sha odamlarni to'lqinlantiradigan bir asosda bo'lyapti-da, ya'niki yer, yana o'sha chegara masalasi. Botir aka, mana shu So'xdagi vaziyat sizning nazaringizda O'zbekiston ichki siyosatidagi qandaydir bir tanglikni ifodasi deyish mumkinmi?
Buni albatta nima o'ylanib qarasangiz shunga ketadi. Lekin eng qiziq bir gapni aytib bermoqchiman men, tarixiy gapda. Bir paytlar 90-chi yillar hali mustaqil bo'lmay turib, Yozuvchilar uyushmasida Birlik xalq harakatini majlisi bo'ldi. O'sha paytda hammamiz endi mustaqillik tarafdorimiz, boshqamiz. Bir payt Jamol Kamol chiqib, biz mustaqil O'zbekiston Respublikasi, Tojikiston, Qirg'iziston sifatida mustaqil bo'lmasligimiz kerak dedi. Devardi. Nimaga desak, biz Turkiston sifatida mustaqil bo'lishimiz kerak dedi. Chunki bu xuddi hozirgi vaziyatni oldindan ko'rib turganday gap bo'pti-da. Mana biz hozir ramziy chegaralarida, eski paytda Toshpo'lat aka aytayapti, ramziy ma'noda mana chegara qilib qo'yaylik, baribir pasport bitta, hammamiz bir xalqmiz, bir SSRda yashaymiz, bemalol o'tib turaveramiz deb turib, ramziy mana
bilmasa deysam, qayerda haligi til o'zgarmasa, haligi yo'llardagi yo'nalishlardagi o'sha til o'zgarmasa bilmasa degan. Qirg'izistonga o'tdikmi, Qozog'istonga o'tdikmi?
Bilmasamidik. Endi qizig'i shuki, mana hech qachon Chimkent bilan Toshkent o'rtasida yoki Jalolobod bilan Anjon o'rtasida, O'sh bilan Anjon o'rtasida hech qachon tarixda chegara bo'lmagan. Chunki turkiy xalqlar hammasi bir qishloqda, u bir qishloqda qirg'iz, bir qishloqda qozoq, bir qishloqda o'zbek yashayvergan. Tojiklar ham shunday yashagan. Endi bular ramziy qilib hali o'rislar chizgan chegarani jiddiy deb bilib, juda ular xafa bo'lsa ham aytaman, qirg'izning hukumati, qirg'izning millatchilari shuni chegarani bir ramziy chegarani qonuniy deb bilib, haligi temir betonlarni qurib olib chegaradan sen chiqib ketdi.
Demak, Botir aka,
yerli millatni haydamoqchi bo'lishdi.
Demak, Botir aka, siz bu yerda O'zbekiston hukumatini o'sha chegara muammosini hal qilish uchun 1924-yildagi ahvolga qaytishimiz kerak degan taklif va talabini tushunasiz va qo'llaysiz.
Albatta, undan tashqari mana 36-yilda o'zi Qirg'iziston degan respublika yo'q edi. Qirg'iz bir shunday bir vaziyatda ular o'zlari qirg'iz hukumati deylik mayli, ular aytdiki, mana O'sh bilan Jalolobodni bersanglar aholi ko'payadi, shunda biz respublika bo'la olamiz dedi. Va endi o'sha paytda bir mamlakat bo'lgani uchun boshqa uchun yana soddaligi bormi, ahmoqligi bormi, xafa bo'lsa ham aytay, Oxun Boboyev paytida 36-yilda O'sh bilan Jalolobod tashkil etilib berib yuborilgan. Endi bular o'sha nomiga qarzga olib turilgan narsani, yo'q, bu qarzga emas, bu o'zimizniki deb turib mana shunaqa nimalar qilishyaptida. Bu qirg'iz millatchiligini yaqqol ko'rinishi bo'ldi. 10-yildagi fojia bu o'zbek xalqini yuragidan hech qachon o'chmaydi. Hammamiz hamisha istirob bilan yashayapmiz.
Endi mana shu tomonlar, ayniqsa O'zbekiston hukumati 24-yilgi chegaralarimizga qaytaylik desa, bular yo'q, 55-yilda belgilangan o'sha sovetlar zamonida tuzilgan kelishuvlarga amal qilishimiz kerak desa, hech yechim ko'rinmayapti-da. Bu qayergacha borishi mumkin?
Bu aslidachi, aslida Toshpo'lat aka, mana sizlar ham aytyapsizlar, bu provokatsiya, millatlar o'rtasida urush keltirib chiqarish rejasini kimdir nima qilyapti?
Kimdir o'sha? Kimdir deganga siz o'zingizni shaxsiy fikringiz nima? Kimdir? Kimga kerak shu hozir?
Shaxsiy fikrimcha, har ikki mamlakatda ham millatchi, o'sha hukumatda millatchilar bor. Millatchilar bu turkiylik nimaligini bilmaydigan, qardoshlik nimaligini bilmaydigan odamlar bor. O'shalar haligi og'ir bir vaziyat, o'zlari uchun og'ir bir vaziyat tug'ilib qolsa, o'shandan foydalanib turib taxtda qolish uchun qilinayotgan ishga o'xshaydi bu.
Tashqi kuchlarchi, masalan, Rossiya, Toshpo'lat aka boshida suhbatimizda aytib o'tdilar, yana oldimga chora izlab kelishadi degan bir ma'noda qilindi deb. Rossiyani qo'lichi bu janjallar.
Albatta, Rossiyaning manfaatlari bor. Rossiya istaydiki, avvalgiday biz buni koloniyasi bo'lib, xohlagan paytida xohlagan narsasini olib tursa, gaz, neft, hozir ham olib turibdi o'zi. Hozir ham olib turibdi. Uda unaqa kuchlar ham bor, lekin mamlakatning ichida ham borda. Mana Qirg'izdagi Qirg'izistonni millatchilari bor. Mamlakat ichida hozirgacha masalan o'sha hech qanaqa o'zgargani yo'q. Roza O'tinboyeva davridagi hukumatdan jiddiy o'zgarish bo'lgani yo'q. O'sha Bakiyevli davridagi o'zgarish nimadan keyin ham hukumat millatchilar qoldi hukumatda. Hozirgacha mana O'shli meri Melis Mirzaahmedov degan bir iflos odam turishi hech qanaqa mantiqqa ham, hech qanaqa nimaga ham to'g'ri kelmaydi.
Botir aka, Botir aka, rahmat. Endi shu yerda bugungi suhbatimizni tinglab, unda ishtirok etishga navbat kutib turgan oddiy Skype do'stlarimizning fikrlariga ham quloq solsak, Alisher.
Albatta, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada hozir Shavkat ekan. Assalomu alaykum, Shavkat.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Mana ekspertlarimizni gaplarini eshitdingiz. Avvalambor so'rayman, ularga beradigan savolingiz bormi?
Biror bir yo, men ko'proq ikkinchi fikrlarini bildirgan akamiz gaplariga ko'proq qo'shilaman. Mana o'sha masalada mana ozgina aytmoqchi bo'lganim shu narsa edi, Markaziy Osiyoda chegara masalalari hali beri hal qilinmaydi degan fikrim bor.
Nimaga?
Chunki birinchi navbatda O'zbekiston, ya'ni hozir shunaqa vaziyatni, momentlarni kutib turibdi, ya'ni o'zini foydasiga hal qiladigan momentlarni kutib turibdi. O'shaning uchun har qanaqa haligi o'zini manfaatlariga, davlatni manfaatlariga teskari tushadigan boshqa davlatlarning shartlarini, takliflarini, maslahatlarini qaytarib turibdi.
Shavkat, mana qarang, mana shu siyosat orqali siz O'zbekiston to'g'ri yo'l tutyapti degan fikrdamisiz yoki aksinchami?
O'zbekiston juda ham to'g'ri yo'l, juda ham to'g'ri qilyapti degan fikrdaman. Bu yerda masalan avvalambor bu chegara masalalarini, muammolarining kelib chiqishi kecha boshlangani yo'q, ya'ni bir 10 kun bo'lgan, 1 yil bo'lgan yo'qda tarixdan boshlanganda. O'sha tarixiy sabablar asosida hozir bu masala hal qilinmayapti. Endi siz o'zingiz o'ylang, bu Rossiya kemasini, SSR kemasini oldin Markaziy Osiyoda 3 ta katta davlat bor edi. Uchalasini ham o'zbeklar boshqargan. 3 ta katta o'zbek xonligi, o'sha 3 ta o'zbek katta davlati bor edi. oldin o'sha Qozog'iston degan davlatdan ham bo'lmagan, Qirg'iziston ham, Tojikiston ham bo'lmagan.
O'zbekiston degan ham davlat bo'lmaganda, siz aytgan xonliklar bo'lgan.
Yo'q, albatta xonliklar bo'lgan.
Imperializm va nuqtai nazardan mulohazalar.
Yo'q, endi Shavkat, mana qarangda, masalani yechimi juda oddiyga o'xshaydi. Bundoq olib qarasangiz, butun dunyo globallashib boryapti. Kechagina 100 yillik urushlar qilib turgan Yevropa, bugun Yevropa ittifoqi bo'lib, na chegara qoldi, na viza qoldi. Hamma shu hududdagi bir xil haqli, ishga ham yashash keyin boshqasiga. Masalani juda jo'n bir yechimi bordek. Ya'ni mintaqaviy integratsiya. Birlashish. Hozir o'sha chegaralarni tortishishga shuncha yillar sarflab, shuncha qurbonlar bergandan ko'ra o'tirib, kelishib, masalan, kelinglar, haqiqatda chegaralarimiz yovuz niyatda bo'lingan. Biz hech qachon tarixda chegara ko'rmagan xalqlarmiz. A shunday ekan, yana shu nimaga qaytaylik, vaziyatga qaytaylik, bir ittifoq bo'laylik deish eng to'g'ri chora emasmi?
Albatta, endi bu narsaga halliga kimdirlar degan anaqaga men aytmoqchi bo'lganim, Rossiya bu narsadan manfaati yo'q, ya'ni Rossiya juda ham yutqizadi agar shunaqa kelishuvlar bo'lsa.
O'sha sababdan manfaatdor emas.
Shunaqa kelishuv bo'lishiga to'sqinlik qilib turishibdi bu narsaga.
Bu shunaqa harakat ko'rdingizmi?
Albatta, masalan, hozir O'zbekiston o'sha umuman Markaziy Osiyoda Rossiyaning ta'sir ostida, ya'ni Rossiyaning ta'sir doirasidan uzoqroq bo'lgan Qozog'iston, Qozog'iston ham aniq bir O'zbekistonniki Rossiya ta'sir doirasidan o'zini uzoqlashtiryapti. Aliki Qirg'iziston borgan sari Rossiyaning doirasiga kiryaptiki, undan osonlikcha chiqib bo'lmaydi. Hozir o'sha Rossiya, Qirg'iziston Rossiyaning Markaziy Osiyodagi bitta qo'li bo'lgan. O'sha qo'li bilan o'sha joyda haligi buzg'unchilik ishlarini qilib turibdi bu narsada. Bu hamma narsada haligi, masalan, undan oldin mana siyosatini kuzatib boradigan bo'lsangiz, o'sha O'zbekiston Rossiya munosabatlarini sovuqlashmasidan oldin Medvedev keldi-da, masalan, bizga o'sha GSLga qarshi bizga deb ketdi. Keyin ozgina o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqaman degandan keyin birdan siyosati o'zgardi bu narsada.
Bu narsa yana ochiqdan ochiqlar, o'zingiz ham siyosatshunos shekillar.
Yo, men endi har birta davlatlarning xabarlarini o'qib yuraman, tez har kuni kuzatib boraman-da o'sha siyosatni. Shu sababdan aytayapman. Bu narsa ochiqdan ochiq ko'rinib turibdi, ya'ni u yerda tinchlik bo'lishidan manfaatdor emas Rossiya.
Lekin biznikilar ham mana shu Markaziy Osiyodagi 5 ta bugungi mustaqil davlat ham juda manfaatdorligini ko'rsatmayapti-da, juda ham. Masalan, 91 yil o'sha mustaqillikdan keyin, esimda bir 92 yilda O'zbekiston Qozog'iston chegarasida katta panno turardi. Turkiston yagona uyimiz degan. Bu hamma chegaralarda turardi. O'sha Turkiston yagona uyimiz degan shiorni Islom Karimov o'rtaga tashlagan edi. Lekin aynan mana shu shiorga eltuvchi yo'ldan borayotgan bir siyosatga guvoh bo'lmayapmiz-da.
Turkiston endi siyosiy uyimiz bo'lib qoldi.
Turkiston yagona uyimiz.
Yo'q, endi aytadigan bo'lsam, hozir hukumatni tepasida o'tirganda Sovetni tarbiyasini olgan, Sovetni g'oyalari bilan haligi sug'orilgan, haligi miyalar o'tiribdi-da, o'shunaqa odamlar o'tiribdi. O'sha Sovet zamonida ham sen Qirg'izsan, sen Tojiksan, sen Qozoqsan, sen O'zbeksan deb ularni shunaqa boshqarishgan. Hozir o'sha boshqarilganda hozir faqat nomi bor mustaqil degan.
Demak, sizningcha bu muammo o'sha tepada o'tirgan shaxslarga bog'liq.
Shaxslarga bog'liq albatta. Hozir masalan, yangi o'sib kelayotgan yosh avlod bu narsalarni albatta fahmiga boradi.
Masalan, siz hukumatga kelib qolsangiz, qaysi g'oyani qo'llaysiz? Eski chegaralarga qaytaylik deb bo'lib olaylikkami yoki kelinglar birlashaylik, bitta ittifoq bo'laylikkami?
Albatta kelinglar bir, albatta kelinglar birlashaylik degan anaqaga o'sha shu g'oyani birinchi navbatga qo'yib boshqarilgan bular davlat. Masalan, hozir endi meni o'zbek sifatida, O'zbekistonning bir fuqarosi sifatida meni ichim achiydigan narsa, shunaqa bir katta o'zbek o'zi olib qaraydigan bo'lsa, Markaziy Osiyoda eng katta xalq o'zbek xalqi. 40 million yaqin, 30-40 million, 30 millionni oshiq hattoki-da, 30 millionni oshiq millat, o'zbek millati. Shu o'zbek millati quruqlikda qolib ketgan, na bir dengizga anaqasi yo'li bor. Bir haligi izolyatsiyada qolib ketgan bir anaqa
hisoblanadi.
Bu narsa ham maxsus qilingan albatta. Shu narsalarni endi shu narsalarni O'zbekiston albatta xohlamaydi bu narsalarni.
Rahmat Shavkatjon, siz juda yaxshi haligi ishlaydigan ekansiz. Qatnashib turing, hozir bitta qisqa tanaffusdan so'ng Ozodlik onlayn muloqoti davom etadi. Bu suhbatda ishtirok etish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga darhol qo'ng'iroq qiling.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayni birinchi qismi demak radio efirda hozir eshitayotgan tinglovchilarimiz uning davomini eshita olmasliklari mumkin, ammo YouTube'dan ozodlik onlayni qidirib uni topishlari mumkin va ozodlik onlaynni to'lig'icha YouTube portalidan ham tinglashingiz mumkin. Demak, O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu savolga siz bilan birgalikda javob izlayapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari xizmatingizda muloqotimizda ishtirok etish uchun ana shu manzillardan foydalaning. Alisher,
juda ham menimcha qiziq dolzarb mavzuni ko'taryapmiz bugun. 5ta respublika bilan O'zbekistonda, agar O'zbekiston o'rtada tafaraz qilsak, atrofdagi barcha respublikalar bilan chegarada muammosi bor va hech bir birini bir-biriga taqqoslash mumkin emas. Har bittasida har xil qanaqadir o'ziga nisbatan o'ziga xos xususiyatlari bilan o'ziga xos yondashuvi bor har bir Toshkentni har bir respublikaga. Va eng ko'zga ko'rinadigani, menimcha oxirgi paytda eng ko'p yangilikka tushgan qismi bu o'zbek tojik desagan, hattoki
yillar davomida o'zbek tojik edi, keyingi paytlarda keskinlashuv aynan qirg'iz chegarasida
keskinlashuv, ammo rasmiy Toshkentda
eng katta muammo O'zbekiston Tojikiston chegarasi
atayin qilinganligi va rasmiy Toshkent deyarli nima deydi, bir qanaqadir siyosiy qobiqqa yopmasdan ochiqchasiga aytayotgani, ya'ni sen yopib qolasan, bu O'zbekiston tojik chegarasi bo'lsa kerak. Va bir muddat avval men mana shu konobodomlik bir jurnalist Maqsud Jo'ra bilan suhbatlashdim va uning mana shu o'zbek tojik chegarasidagi vaziyat borasidagi fikri bilan qiziqib ko'rdim.
O'zbekiston Tojikiston ikki qo'shni shahri, ikki qo'shni nohiyasi Qonibodom va Beshariq. Qonibodom bilan Beshariqni bitta katta ariq ajratib turadi. Mana shu ariqni u yog'idan bu yog'iga kelim bo'lib tushgan yoki ariqni bog'idan Beshariq tomonga O'zbekistonga kelim bo'lib tushgan kelinlarning, quda andalarning, aka singillarning borish kelishi bir fojiali tus olyapti. Eshagidan pishovi qimmat bo'lyapti. Birgina shunday 100 metr, chegaradan 100 metr naridagi otaning o'limga chegaraning bu yonidagi farzand borolmayapti va borish uchun viza olish kerak. Viza olish uchun respublika poytaxtiga borish kerak. Respublika poytaxtiga borish uchun tojik pulida 300-400 somoniy pul kerak va aksincha O'zbekistondagi kishilar Tojikistonga xuddi ana shunday to'y marakalar, marosimlar, motam marosimlarga kelish uchun avval O'zbekiston poytaxtiga borishi kerak va xuddi shunday katta sarf chiqimlar qilishi kerak. Bu chegara nafaqat ikki mamlakat orasidagi chegara. Bu chegara qo'yilgan chegaralar tojiku o'zbekning ikki qondosh, jondosh xalqning orasiga qo'yilayotgan chegara bo'lyapti. Shu chegarani bog'lab qo'yganlarni bo'yniga bu gunohlar.
Mana shu O'zbekiston chegaralarini yopar ekan, Tojikistondan keladigan har xil tahdidlarga ishora qiladi. Narkotrafik deydi, terrorizm deyiladi, ya'ni xavfsizlik jihatdan. Shular o'z shu nuqtai nazardan oqlangan deyish mumkinmi?
Yo'q. Yo'q, hech qachon bunday mutanosiblik bo'lmaydi va narkotrafik yoki terrorizm xususan Farg'ona vodiysida, So'g'd viloyatida ikki mana shu bir Mirsaid Mirshakaru G'afur G'ulom aytganday ikki tilli bir xalqni orasida, tojiku o'zbekni biz ikki tilli bir xalq deymiz. Ana shu vodiydagi, Farg'ona vodiysidagi xalqlar orasida terrorizm, yoki bir-biriga tahdid, yoki qo'poruvchilik, yoki shpionaj degan gaplar hech qachon bo'lmagan bo'lmaydi. Hech qachon. Bu umuman o'sha yuqori lavozimdagi rahbarlarning qandaydir bir siyosiy o'yini.
O'sha siyosiy o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, Tojikistonning ana ulkan damba suv dambasini qurishiga O'zbekiston norozilik sifatida ham ancha chegaralarini yanada mustahkamlagan. Shu jihatdan O'zbekiston mana shu o'z manfaatlarini himoya qilish yo'lida shunaqa chegaralarni yopishi o'rinli deb bilasizmi umuman?
Bu bir bahona, bu bir sabab, bu bir tirnoq ostidan kirib qidirish. Agar rog'un desa quriladigan bo'lsa, O'zbekiston ham bundan manfaatdor bo'ladi. Chunki O'zbekistonda birorta gest mana shu keyingi 50-60 mana qayroqim gestdan keyin, Farhod gestidan keyin birorta gest qurilmagan. Tojikiston bilan oldi-berdi qilsa shu gestlarni, xususan rog'un gestidan O'zbekiston ham manfaatdor bo'lardi. Faqat bir narsa bu. Bir vaqtlar hurmatli butun dunyo o'zbeklari meni himoyamda deb jarh olgan Islom Karimov bugun O'rta Osiyoda liderlikni orzu qilgan edi va bu orzusiga erishmadi. Ana shularning alamiga chegaralarni yopib qo'yadi.
Bu Koni Bodomlik jurnalist, demak, Maqsud Jo'ranov fikrlari edi. Menimcha dasturimiz davomida tinglovchilarimizda mana shu fikrlar bo'yicha ham ularning mulohazalarini eshitdik.
Gap aylanib yana O'zbekiston va uning prezidenti Islom Karimovga kelib taqalyapti.
Doimo shunday.
O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi o'sha markaziy respublika, demak, uning siyosati butun mintaqani keyingi taqdirini belgilaydi.
100 metr deya, 100 metrlik masofa haqida gap ketyapti. Shuni Tojikistonga borib vizani olishga bilishadi, ikkala tomon ham biladi bu unaqa bo'lishi mumkin emasligini. Ya'ni bu chunki ayni masala Qirg'iziston bilan hal etilgan, Tojikiston, Turkmaniston, Turkmaniston, Qozog'iston bilan mutlaqo hal etilgan, faqat Tojikiston bilan mana shunday
muammo bor. Alisher, buni men o'zim taqdirimda, o'zim hayotimda ko'rganman. Bolgariyalik va yevropalik, amerikalik hamkasblarim O'zbekistonga borganda, yuringlar Tojikistonga o'tib kelaylik, vaziyatni ko'raylik dedi. Ularga viza yo'q, menga viza. Men o'ta olmaganman. Chunki mana oldingizda turibdi mamlakat. O'ylaysiz, bemalol kirib chiqaman, lekin viza bor, Toshkentga qayt, viza olib kelgin.
Lekin ana bu muhim masalada, ana shu mutanosiblik haqida, tahdidlar va mutanosiblik. Balkim kelinglar O'zbekiston hukumatida qilayotgan ishida qandaydir mantiq izlab ko'ralik. Men Toshpo'lat aka, siz nima deysiz? Qanaqadir chegara kerak, to'g'rimi? Chegara kerak, mustahkam bo'lish kerak. U yo qattiq mustahkam bo'lish kerak. Hech narsa o'ta olmaydigan, narkotrafik, terrorizm o'ta olmaydigan. Yoki ochib qo'yilish kerak, iqtisodiy faoliyat uchun ochiq bo'lish kerak.
Ya'ni siz bir ittifoqda yashayotgan alisher chegara kerak deysiz.
Yo, yarim homilador bo'lishingiz mumkin emas. Ya'ni yo yopiq bo'lish kerak, narkotrafik, terrorizm. Agar hozir jiddiy spekulyatsiya qiladigan bo'lsak, narkotrafik va terrorizm uchun chegara haqiqatan ham yopiqmi, yopiq emasmi degan savol o'rtaga keladi. Yopiq qolayotgani oddiy 100 metrlik
mana shu O'zbekiston Tojikiston chegaralari minalashtirilgandan keyin, qattiq qo'riqlangandan keyin savolda mana nechta terrorchi qo'lga tushdi? O'ylayotganlari asosiy
va nechtasi aynan minaga duch keldi. Bu haqda juda ko'p gapirganmiz. Toshpo'lat aka, bir mantiq bormi, yo'qmi? Mantiq topishga harakat qilaylik ozgina.
Endi mana shu O'zbekiston chegarani shunaqangi mustahkam qildiki, Sovet ittifoqida bunaqa chegara yo'q edi. Mana shu chegarani haligi nima deydi, sim bo'lardi, tikanli sim bo'lardi. Keyin yerda bir qism, haligi bir 10 metr, 20 metr joyda haydab turishardi. U ham kunorami, bir haftada birmi shunaqa haydab turishardi. A bizanikini ko'ring. Bu 4 metr chuqurlikda, 6 metr haligi ba'zi bir joylarda kengda. Sim qanchadan qancha, endi buni haligi qo'riqlovchilar dunyoda bunaqasi yo'q.
O'zbekiston Turkmaniston o'rtasi
bo'lganmi? Chegara belgilangan hukumatlar orasida.
Toshpo'lat aka,
qachon chegaradan o'tdingiz? Nima qayerga keldingiz? Uni endi shu taxmin qilishingiz mumkin. Qo'lingizda guvohnoma bo'lsa bo'ldi, pasport ham kerak emas. O'tib ketaverasiz. Yoki men bor paytlarimda mana 80-yil yilda oxirigacha Iordaniyada men xizmat qilganman. Hattoki Isroilimdan ham chegara yo'q. U Isroilda bunaqa chegarani qo'riqlash uchun sarf qiladigan pulni o'zi yo'q. 10 kilometr, 15 kilometr narida
toshbo'ladi, toshbo'ladi.
Operator turadi, ular chegarani ular elektron yo'llar bilan
hal qiladi. Hukumat chegarani mustahkamlar ekan, biror bir mantiqi
odam o'tishi ham mumkin, lekin so'raydi, nima uchun o'tding? Qarindosh bor, bor. Haligi, lekin ikkinchi o'tadigan bo'lsang, mana shu maxsus joydan o'tasan deydi. Unga viza ham kerak emas, boshqasi ham. Endi xayrli, hozir haligi nima Isroil o'zini devorni bekitib oldi.
Bunaqa devor O'zbekiston Turkmaniston o'rtasida ham bor, Toshkentdagi. Rahmat, rahmat Toshpo'lat aka. Alisher, yana bizni kutib qolgan suhbatdoshlarimiz tinglayotganlar bo'lsa.
Tinglovchilarimiz bor. Mana biz bilan aloqada juda kamdan kam holatlarda bo'lsa kerak, bir ayol bo'lsa kerak. Yo, ayol emas ekan. Assalomu alaykum. Faqat ismlari Taxmina Bonu Po'latova ekan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Hey, yaxshimisiz?
Xotiningiz Skype'dan chiqyapsizmi, deyman?
Yo, bu Skandiyoramni nomiga.
Yo, assalomu alaykum. Qayerdansiz o'zingiz? Qayerdan qilyapsiz?
Men Samarqanddan. Men oldin sizlar bilan bir muloqot qilganman.
Hozir Samarqanddan chiqyapsizmi?
Yo'q, men Amerikadan hozir.
Ha. Mana shu chegara muammosini siz o'z hayotingizda, o'z oilangiz taqdirida bir his qilib ko'rganmisiz?
Chegara endi bizlarga chegara juda ham mahkam-ku, men asabini panja kezlar bilan devor qilib tashlagan polni.
Kerakmi shunaqa devorlar? Asos bormi shunaqa
devor? Nima kerak bu yerga? Hammani aka-ukasi bor edi oldin. Qarindosh, urug' bitta xalq edi. Endi buni bunaqa qilib yopib, naborot mana Yevropalar hamma joy ochib, hamma birgalashib, birga pul chiqarib, bizlarga shu o'zing deb nima odam? Butun hozir xalqimiz to'rt tomonga mardikor bo'lib ketdi. To'rt tomonga sarson-sargardon bo'lib yuribdi.
Mana shu chegara muammosi, chegaralardagi vaziyatni qiyinlashayotgani uchun kimmi mas'ul deb bilasiz?
Endi kim aslan o'z bizlarga shug'ullangan haligi xavfsizlik xizmatlari mana shular bo'lsa kerakdir. Man buncha unga farqim bo'lmaydi, man o'zim tadbirkor odamman. Sizlarga bir murojaat qilgan edim, yana bir haligi qilyapman. Shu oxirgi paytda man korxonamni o'sha yerga qo'ndirib kelgan edim-da haligi
O'zbekistondami?
Ha, Samarqandda. Shunga endi u yerga baliq boqayotgan edik, daraxtlar ekkan edik, daraxtlarni buzdirib bir haligi suv xo'jaligi bor ixtiyor degan man Shavkat Mirziyoyevni qarindoshiman deb butun hamma joyini sotib yuboryapti. Bizlarni qilgan havuzlarni ham bir qismlarimiz sotib yubordi deydi, daraxtlarni buzdirib tashladi.
Rahmat aka, bu masalada balki erkin mikrofon degan Skype'imizga qo'ng'iroq qilsangiz, buni maxsus o'rganishga harakat qilamiz. Mana chegaralarga qaytaylik. Sizning nazaringizda gap 5 ta davlat o'rtasida yechimini topmayotgan muammo haqida ketyapti. Faqat O'zbekistonni ayblash nima desammi, o'rinlimi?
Qarsak bir tomondan chiqmaydi-ku. Qarsak baribir ikki tomondan chiqadi. Bitta masala O'zbekiston ham aybi yo'q. U tomonlarni ham aybi bo'lsa kerak. Navoiyni bir gapi bor-ku. Navosiz elning navobaxshi bir, navoiy
yomon bo'lsa sen yaxshi bo'l deydi.
Mayli, salomat bo'lingiz. Bo'lmasam boshqa kun chiqamanda men o'zimni
ikki. Rahmat. Shunaqa qiling aka. Ya erkin mikrofon degan Skype'imizga qo'ng'iroq qilsangiz, bu masalada keyin eshitib maxsus o'rganamiz. Lekin Ozodlik onlaynga ham chiqib turing aka.
Navoiy tilga olinganda mana shu navoiylik bir
suhbatdoshimiz
ham bor ekan.
Rahmat aka sizga.
Nariman aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navoiy.
Siz kim bilan chegaradoshsiz?
Ha, Navoiydan kelganchiydi.
Bizlar Qozog'iston bilan chegaradosh.
Albatta, albatta.
Qanday vaziyat u yerda? O'tib qaytish.
Endi cho'lda hech qanday muammo yo'q bizada. Endi cho'l ham masalan bizlar yashab turgan joydan 400-500 km nari yoqda, uni
nima deydi? Yo'q, imkoniyat yo'q.
Yo'lsizlik, u yoqda yo'lning o'zi yo'q,
odamning o'zi yo'q,
shunaqa bir.
Ha, hech kim o'tmaydi u chegaradan.
Hali unaqa muammo kelib chiqqani yo'q. Lekin men mana shu chegaralar bo'yicha muammolarga o'zimni fikrlarim bor, qisqa qilib unda gapiraman.
Marhamat.
Birinchidan, suv muammosi va boshqa respublikalar bilan chegaralar muammosini bugungi kunda hal qilib bo'lmaydi. Yechimi rejimning qulashi, chunki shu muammolarni aynan rejim keltirib chiqargan. Birinchidan.
Qaysi rejim?
Faqat rejim o'z qo'shinlari bilan
faqat O'zbekiston rejimi nazarda tutilyaptimi?
U yoqda tursin. Hatto umuminsoniy munosabatlarni ham keskinlashuvga olib keldi. Markaziy Osiyo ikkinchi Balqonga aylandi. Bularni siyosati natijasida.
Kimni nazarda tutyapsiz?
Bu mamlakatlarga hech qanday chegaralar, davlat chegaralari kerak emas. Chunki O'rta Osiyo tarixida turkiy millatlar o'rtasida biron marta chegara bo'lmagan, hatto xonliklar davrida ham. Bunaqangi sun'iy sarsongarchilik mintaqa diktatorlarining shaxsiy ambitsiyalari tufayli kelib chiqdi. Bu muammolarni sun'iy muammolarni keltirib chiqargan shaxsan diktatorlar aybdor. Hamma diktatorlarning ham lideri Bizan Karimov. Lekin ular oddiy xalq chegarada bunaqa sarsongarchiliklardan o'z tanasida siqilmagani uchun ular xalqqa hech qanday dardiga eshitmasdan, yondashmasdan siyosat yurib kelyapti. Mana keyin buni orqasida shu muammolar orqasida kim turibdi degan gap bo'ldi. Kim bo'lardi? Rossiya turibdi. Mana imanda mana suv muammosini keltirib chiqarishga. Nimaga deganda, eshityapman.
Alo, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Nimaga Rossiya nimaga deysiz? Nimaga Rossiyani?
Bir
dalil bormi?
Boshqa ittifoqiga qo'shish uchun turli xil shunaqangi iqtisodiy ittifoqqa eski Soyuzni tiklash maqsadida turli xil mana shunaqa Eurozest deydi, tamojini Soyuz deydi, shunaqangi Soyuzlarga qo'shish uchun har xil instrumentlarni ishga solib ko'ryapti Rossiya. Lekin foydasi bo'lmayapti.
Demak, sizningcha mana shu rejimlar o'zgarsa, mana Qirg'izistonda rejim bir necha marta o'zgardi, qolgan respublikalarda endi Turkmanistonda birinchisi ikkinchisiga almashdi, Turkman boshi bir ikkiga almashdi. Shular ketsa, hali xudo biladi qancha vaqt kerak bularni ketishi uchun. Keladigan yangi hukumatlarda boshqacharoq qarash, boshqacharoq rejalar bo'ladi deb umid qilasizmi?
Progressiv dunyoqarashdagi, demokratik ruhdagi, haqiqiy demokratiya tartib-qoidasi bo'lsa, albatta o'tti Yevrosoyuzdagiday, daje undan ham bir boshqacharoq ittifoq bo'lishi mumkin.
Demak, mintaqani rivoji uchun sizningcha o'sha Yevropa ittifoqi modelidagi bir birlashuv ittifoq kerak.
Albatta, xuddi shunday ittifoq kerak bizaga. Bizaga qanaqadir mustaqilligimizni cheklaydigan yoki qanaqadir bir bizni kamsitadigan, qanaqadir huquqlarimiz poymol qiladigan ittifoq emas. Aynan Yevropa ittifoqidagidek, deyarli bir ishlab chiqish kerak. Agar shunaqa bo'lsa, shunaqangi ittifoq bo'lish kerak deb chegaralar umuman ochilishi kerak. Bunaqa harajat, bunaqa sarsongarchilik, mana minalar qo'yishlik bu bunday qaraganda nodonlikdan boshqa narsa emas.
Rahmat sizga, rahmat. Alisher, chegara hududida yashaydigan suhbatdoshlarimiz.
Hozir Haydboy Yoqubov tuladik, Najot inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining vakili. Aynan mana shu
O'zbekiston Turkmaniston chegarasidagi vaziyatni juda yaxshi biladilar. Assalomu alaykum Haydboy aka.
Assalomu alaykum.
Mana shu rahmat, xudoga shukr. O'zbekiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston chegarasidagi vaziyat ko'pincha o'sha Alisher aytgandek, haligi yangiliklar lentasida ko'zga tashlanib turadi. Lekin O'zbekiston, Turkmaniston chegarasidagi vaziyat, u yerdagi muammolar qandaydir bir jimjitlik pardasiga qoplangan. Nimaga shunaqa?
Endi bu avvalo bir birinchi muammo O'zbekistonda men juda yaxshi eslayman, bu muammo Turkmaniston, O'zbekiston chegarasida biz bergan ko'plab fojialar, ko'plab bo'lib o'tgan voqealar bilan bog'liq mustaqillikdan keyin shunaqa holat bo'lgan edi. Yillar o'tishi ham bu narsani uncha yaxshilagan bo'lsa ham hamon bir qo'rqichmi odamlarda bir man shunaqa deb aytmoqchi bo'ladim, chegara madaniyati degan narsa yo'q. Shu narsa hamon yo'lga qo'yilmagan.
Bu oddiy odamlar darajasida demoqchimisiz yo hukumatlar darajasida?
Endi bu hukumatlar darajasida ham qo'yilmagan, bu odamlar darajasida ham qo'yilmagan.
Nima nazarda tutyapsiz chegara madaniyati deganda?
Chegara madaniyati deganda men boshqa joylarda bo'lganman, buni axborot vositalarida ham ko'rish mumkin. Boya o'zingizdan aytib o'tdingiz-da, chegaralar faqat operatorlar yordamida, yaxshi odamlar yordamida nima qilinadi, qo'riqlanadi. Bu narsa albatta o'z joyida kerak narsa, lekin bu holatda qo'rqish bo'lishi mumkin emas. Men hozir
endi Haydboy aka, Markaziy Osiyoda o'zini soyasidan ham qo'rqadigan prezidentlar o'tirgandan keyin qanday qilib ular boshqa davlat chegarasidan qo'rqmasligi mumkin?
Endi bu narsa kerak deb aytdim, lekin chegara madaniyati deganda ikkala tomonni fuqarosi ham, shu yerda o'tadigan odam ham, o'tadigan transportlar ham inson uchun xizmat qiladigan darajada bo'lishi kerak. O'sha yerni kesib o'tadigan inson fizik chegara bo'lmasligini ham sezish kerak. Hozir bu davr talabi-yu, dunyoda shunaqa holatlar mavjud. Lekin siz chegara borar ekansiz, uni odamda qo'rqish paydo bo'ladi. Men shu chegaradan men bugun o'tib bila olamanmi o'sha yerda?
Chegarachining qoshqovog'iga, o'sha kungi kayfiyatiga bog'liq. O'zim ham ko'p guvoh bo'lganman. Haligi odamga odammas, moldek munosabat qilishadi.
O'sha odamda shunaqa qo'rqish paydo bo'ladi. Men bugun shu tomonga o'tib bilamanmi, yo'qmi, yo'q qolib ketishim ham mumkinmi? Shunaqa holatlar ham bor. Eğer Türkmenistan'a ötedigen bulsayız, siz hatta o şeyden kaç günce arkanızda adam buladı. Bütün teşhirlerden ötedir. Biz de tamamen ötedir. Siz bunları yine sorarlar başlayadır. Kayır dedin, nümege bağırdın, buna sen nece aldın? Özü ruhsat bire yapıyor. O şeyde şimdi kullanabilen hücretler var. Onca reyatı
da bir maaşı kalın. Haydi Boyke, bana şu çekerelerdeki muammaları, ildizi, maalindi, yakın otmuşta o şey Sovyetler kılgen, o şey tarihini çizgen, xaritaga bog'liqdir, lekin bugungi kunda hozirgina sizdan oldin gapirgan suhbatdoshimiz aytdiki, bugungi rejimlar tabiatiga, ularni tepasida o'tirgan odamlar tabiatiga bog'liq dedi. Shu fikrga qo'shilasizmi? Chegaralardagi muammolar mana shu bugungi Markaziy Osiyoni boshqarayotgan hukumatlar tabiatiga bog'liq. Bular almashmas ekan, chegaralardagi muammolar ham faqat keskinlashadi degan bir fikr aytildi hozir.
Albatta, men bu narsaga ham qisman qo'shilaman. Bu narsa ham bor. Chunki vahima tusini avj oldirayotgan shunaqa bir mansabdor amaldorlar bor. Ular kunga kunga mana vahima qilyapti. Mana bugun ehtiyot bo'ling, ana keldi, endiga keldi degan narsalar bor. Ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Men qisman qo'shilaman shunga.
Rahmat Haydboy aka sizga.
Bitta narsani unutdik-da, dastur boshida aytishga, chegaralar bilan bog'liq va chegaralar daxlsizligi bilan bog'liq bir O'zbekiston yaqinda qabul qilgan qonun juda muhim.
Lekin chegara daxlsizligi haqida gapirishdan oldin o'z chegaralar belgilangan bo'lish kerak-da, Alisher. Hali demarkatsiya, delimitatsiya tugamaganda.
Albatta. Lekin Toshpo'lat aka shu savol bermoqchiman. O'zbekiston chegaralari, endi chegara daxlsizligi hammasi tushunarli masala. Chegaralarni noqonuniy kesib o'tish mumkin emas. Tushunarli masala. Lekin 10 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanar ekan bundan buyon O'zbekistonda chegaralarni noqonuniy buzish uchun tayinlangan jazo va buning ichiga chiqish vizasi ham kiritilgan.
Endi haqiqatda mana SSR davrida ham agar boshqa davlatga o'tib ketadigan bo'lsa, qaytib keladigan bo'lsa yoki qo'lga tushadigan bo'lsa, nari borsa 1-2 yil muddat berardi. Endi izinsiz chiqib ketgani uchun 5 yildan 10 yilgacha bu qamoq jazosini berish olamda yo'q, dunyoda yo'q. Demak, shu hukumat bir narsadan qo'rqyapti yoki biron bir hali bir kattaroq bir provokatsiyaga tayyorlanyapti. Bu mamlakat ichida bo'ladimi yoki mintaqa ora bo'ladimi? Endi chunki oldingi qilgan ishlaridan agar kelib chiqadigan bo'lsak, mantiqan shu bir narsa bo'lish kerak, shu yaqin yarim yil bir yil ichida.
Nima bo'lish kerak? Chegarada urush chiqish kerakmi? Nimani nazarda tutyapsiz?
Bizani hukumatimiz, Karimov hukumati olib borayotgan siyosat, chegarani mana shu darajada haligi mustahkamlashi, shu darajada qattiq haligi normalarni qo'yish, 10 yilgacha haligi qamoq uzunsiz chiqqani uchun faqat.
Endi Toshpo'lat aka, faqat O'zbekiston hukumatini ayblash o'rniga yana bir masalaga kengroq qaraylik-da, Tojikiston hukumatini o'zini tutishi bu masalada, yo Qirg'iziston hukumatini haligi provokatsion har xil bayonotlari bu muammoni yechimini topishga juda ham yordam berayotgani yo'q-da ularni xatti-harakati ham.
Yo, endi albatta, ular bilan kelishmovchilik bor, borligi mana bu ikki tomon mamlakat o'zini tartibalarida mana Geslan qurmoqchi. Endi O'zbekiston bunga qarshi chiqyapti.
Jo'man Atambayev kechagi bayonoti.
Ha, endi shuning uchun
biz bir qarichim yerimizni bermaymiz. Bu bizning yerimiz. 24-yildagi chegaralarga qaytish degan gap mutlaq qabul qilinmaydi. Bunaqa keskin gapirgandan keyin O'zbekiston ham keskin javobini beradi, nima?
Yo'q, men aytamanki, hali Ostonaga borganda Karimov birinchi boshladi buni. Haligi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu urushga ham olib kelishi mumkin degan edi. Shundan keyin qirg'izlar Moskvaga bordi, haligi Rossiyani ham haligi olib kelishdi. Xullas.
Rahmat Toshpo'lat aka, rahmat. Hozir mana bizni kutib qolgan suhbatdoshlarimiz, Skype do'stlarimiz ko'payib ketdi. Alisher, birma-bir ularga quloq solaylik. Ular hayotida bu chegara muammosi qanday aks etyapti?
Mana birinchi Abdulloh degan yigitimiz qo'ng'iroq qildi, ularga beraylik so'zni. Abdulloh, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana chegara muammosi sizga nimasi bilan dolzarb? Nimasi bilan qiziq?
Chegara muammosi bu o'zi yechiladiganlar narsa o'zi aslini olganda. Chunki hozir aytib o'tdi bir qancha nimalar.
Siz Qirg'izistondan bo'lsangiz kerak, a?
Ha?
Qirg'izistondanmisiz?
Ha, Qirg'izistondan.
Ha, shevaizdan bildim. Demak, sizni hayotingizda bu juda ham aliq dolzarb muammolardan bittasi. Qanday hal qilish mumkin?
Bu o'zi hal qilish bo'ladigan narsa-yu, lekin hozirgi vaziyatda mashin sistema, mashin rahbarlar bo'lsa umuman yechilmaydi bu narsalar.
Siz faqat O'zbekiston nazarda tutmayapsiz-a bu yerda, umuman mintaqada.
Hammasini. Qirg'iziston ham, Tojikiston ham, O'zbekiston ham hammasi bitta. Sababi bu davlatlar özünü taşkı stratejisini yani taşkı siyasatını hiç kaçan bunlar özleri halkımaydı, özleri geçmeydi. Mesela Kırgızistan'da oladıyken bolsa Kırgızistan'da taşkı siyasatını hem kerekosu hiç siyasatını hem özünü o katta akası hocayını bu arasıya aşı halkı beredi. Özbekistan'dan bolsa bir ayağı garipte akiyen ortaya ketedi. Bu asası yeçedigen nesiler aşı taşkardakiler yeçedi. Biz hazır bittik şunca adamlar gepli yaptı bir şahtı gepli şahkını berkler üstü gepli yaptı. Leki ildizgi var mı yaptı? İldizi özü aşılar özü taşkardakiler.
Kim endi? Rusya'na ettiyiz. Yine kim var? Garipte kim var?
Garipte ben asasen, ben Özbekistan asasen Amerika'ya karab ketedi. Bunu mesela Sayus Tamojnik'e mesela ya ki ama zaman hafızlı kengeçten çıkıp yetişlerge sebep kim bunu ümdü yaptı Özbekistan'da? Elbette anaşı bundan o aşı Amerika bir menfaatlar bundan.
Lekin mintakavi bu... mintakavi integrasyonu Amerika'yem Avrupa İttifakı'yem ligi rağbatlandırışki hareket kıladı. Kançadan kança pullar sarfla yaptı. Kançadan kança konsultasyaları, uçraşuları, yığınları, proyektler kıbir yaptı. Mintakavi, mail Rossiyaga siz aytgan gapingiz balki qisman to'g'ridir. Rossiyani bu mintaqani yana qaytib hukmronligini o'rnatishiga Amerika juda yo'l bergisi kelmayotgandir, lekin aynan mintaqani bitta bir nima deydi, mush bo'lib birlashishi uchun qandaydir proyektlar beryapti bular. Lekin hech hammasi suvga qumgan, haligi qumga singan suvdek ketyapti.
Axborotlarda rasmiy axborotlar, rasmiy bayonotlar alohida masala. Ularni ortida maxfiy, alohida o'zlarini quloqiga aytadigan axborotlar alohida masala.
Xo'p, mana Amerikaga nimaga kerak emas shu Markaziy Osiyoda bir Yevropa ittifoqiga o'xshagan bir yaxshi bir ittifoq bo'lishi. Oson bo'lmaydimi qaytaga siyosat yurishi?
Hech oson bo'lmaydi bunga.
Nimaga?
Chunki Amerikaning o'zini siyosati shunaqa, qayerdaki bir muammoni shunday bir yaratishlik kerakki, borib bu muammo xalqaro problemaga aylanish kerakki, shu bilan shu yerlarga o'zining nufuzini o'rnatib kirib ketishish nima bo'ladi?
Amerikani himoya qilgan muammolar unaqa kerakmi shu Markaziy Osiyoda aynan shu O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida chegarada chiqish.
Keling, oddigina shu masalani anaqa tushuntirishga harakat qilaylik. Ozodlik radiosi sizga ma'lum, Amerika hukumat tomonidan moliyalanadi, ya'ni Amerika Kongressi tomonidan moliyalanadi. Va bizning asosiy maqsadlarimizdan biri, asosiy, ya'ni missiyamizdan mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish. Biz sizga gapiryapmiz, biz siz uchun shu dastur yaratyapmiz. Maqsad chegaralarni osonlashtirish, ya'ni agar shu tomondan keladigan bo'lsa,
insonlanish asosiy erkinliklardan bittasi.
Va hattoki Amerikani katta-katta g'oyalari bor, katta Markaziy Osiyo degan g'oyalari bor. O'sha nima deydi? Maxsus markazlarda ishlab chiqilgan rejalar bor. Ya'ni katta Markaziy Osiyoda manfaatdor Amerika. Hattoki
balki Xitoyga kerak emasdir, balki Rossiyaga kerak emasdir, lekin Yevropa ittifoqiga, G'arbga.
Ular qanchalik bular birga bo'lsa, biz shunchalik ularga tushunish oson bu regionni. Ya'ni shunchalik nima uchun kerak Amerikaga, misol o'shdagi So'xdagi bir vaziyatda.
O'zini muammolari,
o'zini so'xlari tiqilyapti ular.
Butun dunyoda.
Afg'oniston bor u yerda, anaqa Iroq bor, masala yopilmay kelyapti.
Bu Amerikani qilayotgan foydalari, kelayotgan ashaqa narsalari, berayotgan manfaatlariga qarab turuvlar juda uni ichki olami, ichki dunyosi, maqsadi, g'oyasi deb yaxshi baho berishimiz
o'zi ham. Biz Ozodlik radiosi Amerika hukumatini erkin tanqid qila olamiz. Mana xohlasangiz efirda siz erkin isbotlaysiz mumkin.
Lekin muammoning ildizini uzoqdan, okean ortidan izlash qanchalik asosli?
Qirg'iziston o'zi juda ham strategik jihatdan, ya'ni bir tarafi Xitoy, ikkinchi tarafi masalan Qozog'iston, Rossiya. Bu yerlarga o'zi masala nimaga ana manas turibdi bu yerlarda? Shunaqa yerlarda shunday joyda o'rnatishlik kerakki o'zi. Hozirgi kunda Rossiya Amerikani qisib chiqarib yuboryapti hisobida. Shuning uchun bu yerlarda mashinga o'xshagan hozir problema narsalarni uzoq vaqtgacha tashlab qo'yadi.
Demak, sizning nazaringizda muammoning ildizi Markaziy Osiyoning o'zida emas, uni tashqaridan boshqa uchinchi kuchlarda.
Rahmat.
Ko'rib turibman, bizning suhbatimizga qo'shilish istagida bo'lganlar ancha navbat kutib qoldi. Alisher, suhbatimizni yana oddiy o'zbekistonliklar yoki oddiy mintaqadoshlar bilan
albatta
davom ettirsak.
Va tinglovchilarimizga eslatib o'tsak, erkin o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun hattoki agar gapirishdan qo'rqsangiz, Skype'ga o'z fikrlaringizni yozib yuborishingiz mumkin, SMS tarzida yuborishingiz mumkin. O'z fikrlaringizni va umuman sharh qoldirishingiz mumkin keyinchalik. Va yangilik albatta interaktsiyani, ya'ni o'zaro muloqotni yanada ham jadallashtirmoqchimiz. Twitter orqali ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun #ozod deb keyin o'z fikrlaringizni bildirsangiz Twitterda ozodlik saytida chiqib keladi. Bu borada yana ham yangiliklar joriy qilmoqchimiz. Hozircha ikkita SMS keldi Zamira opa, bittasi sizga ekan. Zamira opa, assalom. Opa, chegaralarni yechimi Ahmoniylar imperiyasini tiklash kerak, deyapti. Qanaqa Ahmoniylar imperiyasi?
Suhbatdoshimizga savol. Ahmoniylar imperiyasi haqida.
Ahmoqiylar imperiyasini tiklash kerak.
Ahmoqiylar. Bilmadim, bir ma'lumot yozdim.
Ma'lumot tiklanib bo'lgan bo'lsa kerak shu imperiya o'zi. Ahmoqiylar imperiyasi.
Tiklashmi yoki yiqitishmi? Ahmoqiylar
kerak. Yana bittasi yozyapti, chegara kerak emas, iqtisodiy va madaniy aloqalarni. Osiyo degan yagona pul va armiya joriy qilinishi kerak. Juda ham anaqa nima deydi?
Romantik sharoitda, lekin umumiyatla qilib bo'lmaydigan emas.
Kim o'ylabdi? Mana 100 yillik urush bo'lgan Yevropada, to'g'rimi? Oddiy bir nima deydi? 1-2 kvadrat, 1-2 kvadrat metr uchun.
Mana Yevropa ittifoqiga bu yil tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti berildi. Aynan mana shu muammolarni o'sha paytdagi buni 50 yil oldin
yagona armiya yagona pul deb aytib ko'ring, sizni fransuzlar osib yuborishardi shu payt.
Demak, biz ham balki bir yaqin nima deydi, tarix kelajakka bir qaraydigan bo'lsak, balki 20, balki 50 yillik tarixda bu rejalar, bu takliflar imkon bor, imkoni bor rejalarga aylanishi.
Lekin hozircha bu masala o'zbekistonliklar uchun qanchalik, ya'ni yonib turgan masala. Bular misol ko'pchiligi chegaradan chiqib olsa bo'ldi, muammo ketdi, orqada qolib ketadi. Ya'ni buning uchun kurashish, buning uchun qanaqadir bir qanaqadir faoliyat qilish kerak, harakat qilish kerak, talab qo'yish kerak degan narsa yo'q endi, bilasiz.
Ya'ni chegaradan boshqa bir amallab tiqilib ketgan.
Bir amallab chegaradan o'tib olsangiz,
ya'ni gaz va svet yo'qligidan
qochib olsangiz bo'ldi. Ya'ni u yoqqa ham yoqqam o'tib olsangiz bo'ldi, keyin eslamasangiz ham mayli. Va buni Ozodlik radiosiga keladigan sharhlar tasdiqlab turibdi. Mana qaysi mintaqani oshi shirin degan lavhamizga hozir sharhni qo'yib ulgura olmayapmiz. Osh shirin, osh chegara, chegara yonib ketmaydimi o'sha so'qmi?
Berbo'ldi.
Mayli,
mana
suhbatdoshlarimizga. Qodirjon mana biz bilan aloqada Jaloloboddan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalom.
Sizda qanday fikrlar bor? Assalomu alaykum. Qani marhamat.
Biz bu bir chegaraning yechimini istayapmiz-da hozir hammamiz, bu qanday holatda bir yechim?
Albatta, bering yechimingizni.
Nima yechim endi? Sizningcha.
Bu yerda bizning fikrimizcha buning yechimi islomda. Qachongina biz islomga qaytamiz? Biz hammamiz qirg'iz, o'zbek, tojik, qozoq hammamiz biz bir illatmiz.
Chegaralarni je keng ovoryapsiz endi xalifalik davrida.
Yana men ko'p takrorlagan savolimga qaytaman. O'zi arab davlatlarini o'zi 22 tadan ko'p bo'lib ketgan. Bitta tilda gaplashadigan bu arablar o'zi bitta ittifoqqa birlasha olmaganda qanday qilib siz butun musulmon dunyosini birlashtirmoqchisiz?
Biz payg'ambarimiz ham, kitobimiz ham, dinimiz ham bitta bo'lgandan keyin bu bitta yechimni, bitta islom beradi bizga. Lekin bu hozirgi chegaralarimiz bu Rossiya tomonidan boshida aytib o'tib ketishdi. Rossiya tomonidan loyihalashtirildi va amalga oshirildi. Bu 90-chi yillari bu o'zbek, qirg'iz, turk, bu yoqqa tojiklar bir-birini urushtirib, buni sun'iy ravishda ushlab qoldi yana edi. Buni bitta yechimi, buni yo'qotib beradigan narsa hammamiz bitta sistemaga o'tishimiz. Bu sistema ham islom. Qachongina biz demokratiyadan
xalifalik bo'lsin demoqchimisiz?
Xalifalik davlati bo'lishligiga xudo xolosi juda ham oz qoldi.
Mana O'zbekiston islomiy harakatidan ham mana bizda tinglovchilarimiz bor ekan.
Endi siz nimani yechimni o'rniga muammoni yanada kattarog'ini o'rtaga tashlayapsiz. O'zi bitta qardosh xalqani birlashishiga Rossiya yo'l qo'ymayotgan bo'lsa, Xitoy yo'l qo'ymayotgan bo'lsa, siz musulmonlar ittifoqi xalifaligi haqidagi gap bilan muammoni yanada kattalashtirib yubormaysizmi?
Asha Rossiya, Xitoy, Amerika hammasi muammoni yechimini mana islom yechib beradi degandan keyin shularga muammo tug'ildi-yu hozir. Amerika, Rossiya, qo'yingki hamma shur davlatlar shu bilan kurashyapti. Bular musulmonlar birlashib ketadi. Birlashtirib oladigan bo'lsa bizni ahvolimiz voy bo'ladi, shuni birlashtirmaslikka harakat qilay deb hamma shu bilan ovora bo'lyapti.
Birlashmaymiz deyotgan o'zi O'zbekistonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda va Turkmanistonda o'tirgan siyosatchi va rahbarlar. Ularni qanday bu kufr davlatlari bilan aloqasi bor? Asosiy muammo o'sha poytaxtlarda o'tirib siyosatni belgilovchilarda emasmi?
Yo'q, bular bu bir mustamlakachi davlatlarda bir nima deydi, bir yugurdaklar hisoblanadi. Biz mustamlaka davlatlarda qo'l ostida yashaymiz-da masalan. Buni tarixdan bo'lib keldi, bundan keyin ham bo'lyapti mana. Endi bular bugungi kunda O'zbekistonni bu sistemadan chiqib ketishligiga ya Rossiyani ya Amerikani aytgan ishlarini qiladigan holatida bugun bu Rossiyanikini ham Amerikanikini ham qilishlar harakatidaydi, lekin Rossiya buni yo'l qo'ymayapti.
Bu tomonidan demak, sizning fikrlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu muammo yaqin hali beri o'z yechimini topmaydi. Alisher, rahmat sizga.
Qodirjon aka, rahmat. Keyingi onlayn dasturimizga yana qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz. Yana islomdan yechim va har doimgidek asosan Ozodlik onlayn dasturiga qo'yiladigan mavzularimizga ko'pchilik, ya'ni ba'zi odamlar faqat islomiy bir sistemada yechim bor deb hisoblashadi. Bu qanaqadir ma'lum bir qatlamni fikri. Bu albatta bu fikrlarni ham biz hurmat qilamiz. Yana bir tinglovchimiz, Shoislom degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum Shoislom aka.
Va alaykum assalom. Eshitiladimi?
Eshitilyapti, eshitilyapti. Siz yuqoridagi qanday yechim taklif qilasiz?
Men yuqoridagi aytilgan gaplarga qo'shilaman. Integratsiya albatta muhim rol o'ynaydi. Ya'ni iqtisodiy va siyosiy integratsiya. Ammo menimcha bu muammoni hal qilish mumkin, unchalik qiyin emas. Ya'ni hozirgi davlat tepasida turganlar ham bundan foyda ko'radi agar shu muammolar urushsiz, janjalsiz yechilsa. Va men ishonib turibman, O'zbekiston tomonida ham, Qirg'iziston tomonida ham buni tinch yo'l bilan hal qilish uchun manfaat bor. Ikki taraf ham shunga qiziqib turibdi.
Nimalarda aks etyapti mana shu kimlarnidir shunga qiziqayotgani, manfaatdorligi borligi? Nimalarda bir asos dalillar bormi shunaqa deb fikrlash uchun?
Shu Ozodlik yoki BBC'dan o'qigan taqdirda ham, ya'ni sizlarda ham o'zlaringizcha nima deb subyektiv dunyoqarash mavjud. Shunga tayanib qarasak ham harakat bo'lyapti o'sha joyda, davlat tomonlar bir-biriga suhbatlashyapti mana. Mana shu o'zi ham katta bir menimcha qadam. Va oldinroq esingizda bo'lsa, BBC'da bir maqola chiqdi. Kamoliddin Rabbimov men shunda o'zim qatnashganman deb aytib o'tdi. Ya'ni demak, bu anchadan beri hal qilishga harakat qilinayotgan bir ish. Menimcha bu ijobiy hal bo'ladi, mening nazarimda.
Bir chegarani hal qilish uchun 23 yil yetmayapti. Yana necha yil kerak deb o'ylaysiz?
Endi bu murakkab masala, chunki bu yerda iqtisodiy va boshqa muammolar to'qnash kelyapti, manfaatlar to'qnash kelyapti. Lekin menimcha buni hal qilish mumkin. Mumkin emas masalan.
Aytganimizdek, chegara masalasi uzoq hal bo'ladi, hal bo'lganga boshlab keyin kimdir integratsiya kerak deb ochib yuboradi, shu bilan shuncha muzokara siz aytganingizdek boya o'zi shu
mana Qozog'iston bilan Turkmaniston bilan bizning chegaramizda bunchalik muammolar yo'q, to'g'rimi? Ya'ni biz davlatni ko'ntarish kerak, shu bilan ish hal bo'ladi deydigan aqllarga bu raddiya bo'ladi. Qozog'iston bilan nima uchun aloqamiz chegarada muammolar kam nisbatan?
Chunki Qozog'istondan Rossiyaga chiqish yo'li bor. Bizga kerak Qozog'iston. O'zbekiston hukumati ham qaror qabul qilar ekan. Xaritaga qarab tursa kerak.
Toshkentda ba'zi chegaralariga Qozog'iston oldinroq qana qilgan, bu bizni yerimiz degan gaplar bo'lgan, eshitganmiz. Prezident Karimov Nazarbayevga pul sepib olgan uchrashuv mobaynida achchig'ida shunaqa bo'lgan.
Qayerdan oldingiz bu ma'lumotni?
Endi biz shunaqa ma'lumotlar kelganmiz. Ya'ni ikkalasi suhbat
Zhirinovskiy va Nemtsov emasmidi suv sepib borganlar? Menimcha Nazarboyev bilan Karimov birdaniga mushlashib ketishgan.
Shuna mushlashganmi, boshqa bo'lganmi?
Suv sepib boshqa operada
bo'lgan va hal bo'lgan bu masala.
Mayli, rahmat sizga.
Albatta bo'ladigan. Yana bitta narsa aytmoqchi
edim. Mayli, ayting.
Ozodlik radiosi Amerika Qo'shma Shtatlarini Kongressdan pul oladi deganingizdan keyin sizga nisbatan fikrim ozgina o'zgardi.
Nima, qaysi tarafga o'zgardi? Qaysi tarafga o'zgardi?
Salbiy tomonga.
Nega?
Sababi Amerika Qo'shma Shtatlarini maqsadi NATO bilan Rossiyani qulatish. Bu aniq narsa.
NATO Amerikani o'zi NATOni tepasida turibdi-ku?
Ha, shu. Gap mana shuda. Ularni O'zbekistonga kirishdan maqsad O'zbekistonda demokratiya bo'lishi yoki shunaqa sizlarni radioga o'xshagan radiolarda bo'lishdan maqsad shu Rossiyaga nisbatan raqib yaratish va vaqti kelib o'zlariga alyans topish.
Bu albatta sizning shaxsiy fikringiz, lekin esingizda bo'lsa, Ozodlik onlayn dasturida maxsus mana shu
ozodlik faoliyatini muhokama qildik.
Ozodlik faoliyati bo'yicha savollaringizni beringlar deganmiz. Bu hech qachon sir bo'lmagan, ya'ni Ozodlik radiosi AQSh Kongress tomonidan yaxshimi yomonmi moliyalanadi.
AQShkangressida esa Amerika soliq to'lovchilari saylagan odamlar o'tiradi.
Bu bizni AQShkangressidan hech qanaqa yo'riqnoma, men hozir o'qiyotgan narsalarim ham AQShkangressdan emas. Bu bizni o'zimizni kallamizdan olingan masalalar. Bizga hech qanday senzura yoki uni yorit, uni buni yorit degan masala o'rtaga qo'yilmaydi. Ya'ni bu hech qachon yashirib, ozodlik yashirib kelgan masala emas. Biz AQShkangressda moliyalanamiz degan masala. Necha yildan beri ozodlik mavjud bo'lsa, buni bizni yaxshi yaqindan taniganlar buni yaxshi bilishadi.
Demak, siz oldin dasturlarimizni eshitib shubhalanmagan bo'lsangiz, faqatgina Kongressdan pul oladi degandan keyin
yo'q, oldin bilganim
yo'q.
BBC Tashqi ishlar vazirligidan moliyalanadi. Misol BBC Britaniya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan moliyalanadi.
Unda BBCga ham endi munosabatingiz o'zgarsa kerak.
Sizlarga taklifim shu analardan, davlat tashkilotlaridan pul olmaysizlar, o'zlaringiz ifa qil ajrab chiqingizlar va internet orqali
boshqa radio. Bu siz bilasizmi, o'zi bizni Sovet ittifoqida bir korrupsiyalashgan fikr bor-da, korrupsiyalashgan fikr yo'nalishi bor. Ya'ni ruslar aytadi, kto platit, to zakazivayet i muziku degan bir narsa o'rnashib qolgan. Siz nazaringizda kimdir pul bersa, ana shu albatta o'sha pul berganligi uchun korrupsiya, ya'ni uni evaziga boshqa narsa xohlaydi degan narsani sizning miyingizda o'rnashib qolgan. Lekin g'arbda sal qadriyatlar boshqacharoq. G'arbda misol Kongress pul ajratar ekan, bu oddiy amerikaliklar cho'ntagidan ajratiladi. Maqsad mana shu kichkinagina O'zbekistonda so'z erkinligi yo'q ekan, o'zida radiosi yo'q ekan erkin gapiradigan. Nima uchun bu xalq, kichkinagina xalq, ya'ni dunyo miqyosida, nima uchun bu kichkinagina xalq
shu haqlardan mosuvo qoldi?
Shu haq bazavi, ya'ni basic asosiy haqlaridan mosuvo bo'ladi, ya'ni so'z erkinligi haqidan mosuvo bo'ladi. Mana shuning uchun pul ajratilgan. Ular uchun bu pul katta pul emas. Bular unaqa sizga nima deydi, pul desangiz, ular
bitta,
uchun
bitta
ya'ni chivinchalik, chaqqanchalik
pul emas. Bitta Apache vertolyotining puli.
Albatta,
albatta.
Qaytanga bu narsani man fikrlashimcha.
Mayli, masaladan chalib ketdik, masaladan.
Yaxshi masala.
Rahmat. O'ylab ko'ring dasturlarimizga. Siz ham mayli, hammamiz subyektivmiz, siz ham obyektiv baho berishga harakat qiling.
Har qalay, yana bitta narsani isbotini shu joyda aytaman. Bu mana shu sizni fikrlashingiz uchun, bizni haqqimizdagi fikringizni erkin bildirishingiz uchun
minbarimiz ochiq.
Kim minbar berdi sizga? Kim? Ozodlik radiosi. AQSh tomonidan, Amerika Kongress tomonidan moliyalangan Ozodlik radiosi siz uchun.
Va yana shu minbardan foydalanib turing. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshlarimiz fikrlarini bildirishsin, bo'lmasa Alisher kutib qolishdi.
Albatta, bu yerda Kamol degan yigitimiz bor ekan. Menimcha futbol ishqibozi bo'lsa kerak, Bayer klubining ishqiboziga o'xshayapti. Skype'dagi fotosidan
suratiga qarab.
Suratiga
futbol va chegara. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizda mana shu chegara masalasi o'z hayotingizda qanday aks etadi? Shu muammoni sezasizmi? Kundalik yo oylik turmushingizda?
Ochig'i, men O'zbekistondan yiroqdanligimga bu narsalarda hozi bir narsa deya olmayman, lekin temadan tashqariga chiqib ketganimizga ozgina men ham chalg'ib qoldim hozir.
Ha, yaxshi. Mayli,
temamiz chegara. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan mana shu mani chegaram bu yerda tugaydi, saniki bu yerda boshlanadi degan muammoni haligacha 23 yil davomida uzil-kesil hal qila olmadi. Nima uchun? Shuni yechimi sizning nazaringizda qayerda? O'zi umuman chegarani ustigaligi tayog'ini qo'yib, u yoqqa bir pulemyotlik, avtomatlik askarni qo'yishga hojat bormi bugungi dunyoda?
Yevrosoyuz masalasida qaraydigan bo'lsak, menimcha hozirgi globalizatsiyada buni umuman ahamiyati yo'q bo'lsa kerak, menimcha.
Nega bizikilar bunga shuncha yillar sarflayapti? Mana shu
sababi bizda o'sha siz aytmoqchi o'sha mahalliylashgan, o'tgan safar bitta temalaring bo'lgan mahalliylashish. Menimcha qirg'izlarda ko'pincha bu rasizm hozir borgan sari kuchayib boryapti. Mani nazarimda bizning asosiy hozirgi chegara bilan muammomiz Qirg'iziston bilan bog'liq. Bu degani bilmadim.
Qirg'iziston O'zbekistonga nisbatan kichkina bir davlat, hamma tomonidan, iqtisodiy jihatdan ham, g'arbiy tomonidan.
Negadir nima?
Nimaga kerak unga bu gijgijlashish vaziyatda?
Ochig'i men qirg'izlarni bu narsasi tushunmadim. Mana bu yerda ham shuncha qirg'izlar bor. O'tgan safar xuddi shu masalasida, So'x masalasida men Facebookda bitta qirg'iz yozyapti. yana terror qilishdi o'zbeklar, yana o'zbeklar bizga napadat qilishdi deb. He yo'q, bu yo'q, boshqa tilda, ya'ni bu davlat tilida hammaga ochiqlayapti. Ko'ryapsizmi, bir tomonlamada hamma yo'q.
Rahmat sizga. Biz hozircha shu O'zbekiston atrofidagi chegaralar muhokama qilar ekanmiz. Ko'proq siyosiy, demak, masalan, ko'proq siyosiy jihatiga e'tibor qaratyapmiz. Albatta, bu masalan ishib siyosiy jihati ko'pligini inkor qilayotganligi yo'q. Lekin iqtisodiy bir aspektlariga ham qarasak deyman-da. Misol, balkim iqtisodiy jihatdan kimgadir qulaydir. Balkim
shu yerda bitta gap eslatib o'taman. Islom Karimov o'sha mustaqillikdan bir necha yil o'tib aytgan edi. Chegarani haligi tikanlisim bilan o'raysanmi yo 20 metrlik qalin betondan devorlar tiklaysanmi? Iqtisod shunday bir narsaki, narx qayerda qimmat bo'lsa mol o'sha tarafga oqaveradi. Yoki narx qayerda arzon bo'lsa iste'molchi o'sha tarafga boraveradi. Chegara hech narsani to'xtata olmaydi degan.
Toshkentga mana shu iqtisodiy jihatlari qiziq nazarimda. Agar bilamiz, O'zbekistonda pomidor yetishtirsangiz, deylik, yoki bodring yetishtirsangiz, erkin chegaradan olib o'tib, naryoqqa olib o'tib erkin sota olmaysiz. Ya'ni qanaqadir chegara mana shunaqa iqtisodiy tovar ayirboshlash uchun qanaqadir qo'yilgan chegaradirga ham o'xshab ketadigan joylari bor. Umuman, mana shu chegara, bugungi chegara yopiqligi, chegaradagi vaziyat, O'zbekiston qanaqadir izolyatsiyada ekanligi shu iqtisodiy jihatlarga egami? Bu birinchi savol. Va yana bitta savolim bor. Mana aynan shu iqtisod haqida gapirar ekanmiz. O'zbekiston hukumati agar chegaralarni ochib qo'ysak, ya'ni iqtisodiy jihatdan O'zbekistondan valyuta chiqib ketadi. O'zbekistondan tovar chiqib ketadi. O'zbekistondagi ichki mahsulotlar narxi ko'tarilib ketadi degan iddaolarni qilib keladi. Mana shu iddaolar asosli deyish mumkinmi?
Yo'q, men bularda asos topolmayapman. Sababi endi dehqonchilik asosan O'zbekistonda yaxshi rivojlangan. Mana hozirgi paytda, hozirgi kunda o'zida Navoiy oblastida, Buxoro oblastlarida odamlar ko'p piyoz yetishtirgan. Ular hozir sovuqligidan qanday qilib bu mahsulotni asrab qolish yo'llarini bilmaydi. 200 so'mga tushib ketibdi ekan. O'zining tannarxini qoplamaydi. Agar shu chegara ochiq bo'lganda, bir qo'shnilarga, qirg'izlarga, tojiklarga, yo bo'lmasam qozoq rossiyalarga olib borib sotardik-ku. Endi bu o'zi iqtisodiy tomondan o'zini mana bu o'zini izolyatsiya qilgan hukumat u shu o'zini xalqiga ham ancha-muncha og'irlikni tushiryapti. Endi yoki boshqa tomondan olganda, mana hozir o'zlaring aytdinglarki, qayerda u hali Karimovning gapini keltirdinglar, qayerda agar nima narx qimmat bo'ladigan bo'lsa, mol o'sha yoqqa qarab ketadi. Nega bo'lmasam chegarani bekitib qo'yibdi agar shunaqa. Demak, shu molni chetdan haligi eksport import mollari chetdan kelishidan haligi qo'rqib turibdi.
Qaytanga valyuta keladigan narsa ekan
bu. Albatta bu. Birinchi navbatda hozirgi biz muhokama qilayotgan narsamiz siyosiy masala. Integratsiya masalasi bu, men bilmadim, 50 yil bo'ldimi, 60 yil bo'ldimi, hamma joyda bor. Masalan, olaylik, bu Lotin Amerikasida ham bir ma'lum bir integratsion bir mintaqa bor yoki bir ittifoq bor. Yoki mana Janubi-Sharqiy Osiyoni olaylik. Ularni ham bir emas, bir nechta haligi iqtisodiy ittifoqlari bor. Yoki Yevropani olaylik. Aynan Markaziy Osiyoda shu ittifoq shu paytgacha bo'lmayapti. Yagona nuqta. Hattoki men Afrikani bilaman. Afrikaning ham ittifoqi bor. Endi albatta keyin haligi mana sharqiy tomoni o'zaro bir haligi ittifoq qilishga u yerda men o'zim bo'lganman. U yerda chegara yo'q biror mamlakat bilan. Shu o'tib ketganingizdan keyin bilasizki, Keniyaga kelib qolibsiz yo Somaliga kelib qolibsiz. Biz o'zimiz bitta til bo'lib, bitta millat bo'lib haligi nima deydi, eskitdan endi turklar bo'lib u kelisha olmaganimizdan keyin albatta biz o'zimizni xalqimizga ham iqtisodiy ham ijtimoiy zarba beryapmiz.
Biz ko'pincha bugungi hukumatlar tepasida o'tirganlar mentalitetini o'sha xonliklar mentalitetiga yaqin deb gapiramizda, ko'p ekspertlar shunaqa deydi. Lekin xonliklar zamonida ham bunaqa temir chegaralar bo'lmagan. Bu qo'rquvni sababi nima? Chegarani ochsa, ham iqtisodiy, ham madaniy, ham boshqa aloqalar bir-biriga yaqinlashsa, nazoratni yo'qotib qo'yishdan cho'chishadimi? Nimadan qo'rqishadi?
Yo, menimcha shu haligi birovlarga mana qo'shni mamlakatlarga ham o'zini hukmni o'tkazish. Masalan, mana shu qiladigan bo'lsang, haligi mana sizga iqtisodni ham bekitamiz yo'llarini, bordi keldini ham bekitamiz, o'tiversa haligi shu janjalgacha oborishimiz mumkin deb aytganimni qilasan. Masalan, mana aytdimmi mana haligi Gesland qurmaysan deb u yoq tomonlarga shu aytganini qilishing kerak. Endi bu o'zini hukmini o'zini xalqiga, o'zini odamlarga o'tkazib yurgan rahbar boshqalarga ham o'tkazishga harakat qiladi.
Bu qanaqadir siyosiy mazohizmga aylanyapti. Ya'ni ko'proq
o'zingizga
ziyon yetkazadi.
Ya'ni o'zingizga ko'proq ziyon yetkazyapti. Mana yaqinlarimdan eshitishimcha O'zbekistonda Toshkentda piyoz nihoyatda qimmat, Toshkent arzonlashib ketgan. Ya'ni yana bir marta yana yozda tez-tez eshitamiz pomidorlarni otib yuborishlar. bu shaftoli bog'lar shunday qolib ketadi. Mana shunaqa narsalar ko'p-ko'p eshityapmiz oxirgi paytlar.
Ziyon yana xalqqa yetadi.
Balkim qaysidir qandaydir guruh ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysidir guruh mana shu O'zbekistondagi narsalarni meva-cheva boshqa narsalardan eksporti bilan shug'ullanadi. Boshqa narsalar va o'sha guruh va o'sha guruh chegaralarni yopiqligidan manfaatdor bo'lish. Balkim Toshkentga shu iddaoda qanaqadir jon bormi?
Yo, albatta bunda ham sabablari ko'p. Endi bitta sababini o'zingiz aytdingiz mana. Albatta, mana qarang, eksport import ishlari faqatgina bir ma'lum bir guruh, kichkinagina guruh. Endi kichkina haligi bir oila klan demoqchiman-da. Endi bular mana endi men o'zim chegarada mana Qozog'iston bilan O'zbekiston chegarasini o'zi 5 km narida o'zim keng qo'shnim tamojnida ishlagandan keyin, boshqalarda ishlagandan keyin haligi eshilonlab haligi litrni bo'lib u yoqqa o'tib ketadi, litrni bo'lib bu yoqqa o'tib ketadi. Aynan shularni o'zi eksport import ishlari bilan shug'ullanadi. Lekin dehqon odam, masalan, mana haligi pomidorim chirib ketyapti, yo piyozim yoki gilosim haligi chirib ketyapti deb qayerga borishni bilmaydi. Keyin boshqalar keladi-da, 1 tenga oladi o'sha haligi mahsulotni o'zini. Shu aytganingiz to'g'ri, bu yerda haligi nima deysam, bir monopoliya haligi eksport import shu sohasi monopoliyaga aylanganda
hamma narsa kabi, hamma narsa kabi. Rahmat Toshpuratov. Yana oddiy odam, oddiy suhbatdoshlarimizga navbat beraylik-da.
Dilshodbek biz bilan aloqada hozir. Assalomu alaykum Dilshodbek.
Alaykum assalom.
Chegaralarni muhokama qilyapmiz. Chegaralardan o'tgan holatlaringiz bormi? O'zbekiston chegaralaridan.
Chegaradan ko'p o'tganman men.
Qaysi chegaradan?
Qo'rqib o'tasizmi, yayrab o'tasizmi, ashula aytib o'tasizmi? Qanaqa o'tasiz chegaradan?
Oxirgi marta o'tganimni aytib beray. Bu 2006-yil o'tganman. 2006-yilga muzi mana 7 yil bo'lyapti. Rossiyadan kelayotganda o'tgan edik. Rossiyani Ufa shahridan Ufa Toshkent poyezdiga o'tirib qaytganmiz. Toshkentga tushib Toshkentga yetmasdan Qozoq O'zbekiston tamojnisida pechat bosiladi. Biz nimaga O'zbekiston nima hududiga kirdi degan. U yerda keyin tranzit degan kichkina pechat ham bo'lar ekan, u kichkina pechatini ham urish kerak ekan. Men u kichkina pechatini tushunmasdim. U ruchkada qo'l yozib,
qo'l turasizmi? Orqadan shovqin kelyapti. Orqadan qandaydir shovqinlar kelyapti. Televizormi nima o'chirib turasiz? Rahmat.
Lekin ash kichkina pechatini urmagan ekan. Endi bu yerda ham pul so'rashgan. Qozog'istonda sen Qirg'iziston nimasi ekansan, fuqarosi ekansan, orqaga qaytasanmi, unaqa bunaqa. Men yo'lda ko'p yurganligim uchun ularga so'z bermadim. Endi o'taman men O'zbekistonda yangi zakon chiqdimi, yangi qonun chiqdimi Qirg'iz fuqarosini o'tkazmaslik deb. U bu dedim, o'tkazishdi. Pechat qo'yib, eng kichkina tranzit degan pechatini qo'ldiga yozib qo'yibdi. Uni pechatda bosish kerak ekan. Xullas, Toshkentga tushdik, Toshkentdan taksiga o'tirdik, Do'stlik chegarasiga keldik. O'tib ketyotib, o'tmasdan turib, birinchi tamojni tekshirar ekan. Pasport tekshirishdan oldin tamojni tekshirdi. Undan keyin pasport nima? Voyennilar pasport tekshirdi. Tekshirmasdan oldin 2000 o'zbek puli berasan dedi. 2000, men rozi bo'ldim, kech payt charchab kelganmiz. Tezroq o'tib ketish maqsadida bo'pti dedik. Lekin pasportimni ochib qarab turib, pechatlar ko'rib turib, hali qo'lda yozilgan pechatni ko'rib, bu qo'lda yozilgan nima o'tmaydi, buni o'zing yozib olgan bo'lishing mumkin. Seni bilan oddelna boshqacha gaplashamiz deb chekiga surib qo'ydi.
Narx qiyinlashdimi, narx oshdimi keyin?
Keyin turdim hali yerda, narxini men o'zim oshirdim. 4000 beraman, tezroq o'tkazinglar, charchaganman deb. Hali yerda inekin ya unga ham ko'nmayapti. Inekin meni ham nastroyim o'ldi hali yerda. Men ham yo'lda ko'p yurganman. Boshida pul beraman dedim, o'zlari rozi bo'lib, yeniki rozi bo'lgan puliga ham o'tkazishgisi kelmay qoldi. Keyin men ham nima deydi, zakon talqat qilishni boshladim. Bo'lmasa men chegarani buzgan bo'lsam, noqonuniy ish qilgan bo'lsam, meni qamab qo'yinglar. Agarda nimam bo'yim aybim bo'lmasa, Qirg'izistonga qo'yib yuboringlar, uyim ketishim kerak desam, quloq solmadi. Keyin hali yerda tamojniylar o'tiruvdi yonida, yeniki zakonda tamojniylarga aytdim, sizlar menga nima guvoh bo'lasizlar, mana bu o'rtoqlar mana bir soatdan beri meni ushlab turibdi, meni salomatligim chataq, yo'ldan kelyapman, menga bir narsa bo'lsa sizlar guvohligingizda bu odamlar javob beradi deganimdan keyin qo'rqib ketib nachalnikini chaqirib keldi. Nimaga unaqa deysiz, bunaqa unaqa, bu bolalar ham charchagan, ishdagi odamlar to'g'ri tushuningda unday bunday deydi.
Xullas haqqingizni talab qildingiz, vaziyat
o'zgardi. Pul olmadi, pul olmadi. Shundan keyin shu gapimdan keyin pul ham olmadi, boshqa ham qilmadi, qo'rqib ketib pechatni bosib o'tkazish bordi.
Zamir opa, qizig'i 2006-yilda bo'lgan voqeani kechagida eslay olishida juda
bu esda qolib ketadigan ish, bu esda qolib ketadigan ish.
Har bir O'zbekiston chegarasidan o'tayotgan odam ancha unchagi davrgacha eslaydida o'sha yerda o'tganligini.
Men ham juda ko'p xotiralarim bor chegaralardan.
Yaxshi.
Shunaqa oxirgi mahal oxirgi o'tganmiz.
Yechimga o'taylik, yechimga.
Yechimga o'tsak endi bu men o'ylashimcha eng cho'qqisiga yetdi deb o'ylayman. Bu haliga chegara bo'yicha odamlarni nastreynasi ham, odamlarni chidami ham o'yin cho'qqisiga yetdi deb o'ylayman. Bundan keyin davlatni boshliqlari ham bir kim biladi endi o'ylashib sal yengillashtirar. Ammo qiyin, qattiq bo'lib ketdi. Ammo O'zbekistonda qarindosh urug'larimiz bor. Uydagilar aytadi, ertaman soat 6 da chiqsang, bir 10 soat abedga yaqin o'tsang o'tasan deb shunaqa deyshyapti. Bu to'g'ri kelmaydi. Qanday bu? Biz oldin sashib 2000-yilgacha ertaman chiqib ketib, abedgacha ham tushib chiqqan mahallalarimiz bo'lardi. Bemalol tushib, bog'larda aylanib oladigan narsalarimizni olib bozoriga tushib boshqa qilib.
Rahmat.
Yana o'sha kunlarga qaytish balki yaqin kelajakda imkoni bo'lar. Rahmat sizga. Bu Ozodlik Online. O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammosini hal qila oladimi? Buning uchun sizda qanday taklif va fikrlar bor degan savol atrofida siz bilan birga suhbatlashyapmiz. Qisqa tanaffusdan so'ng Ozodlik Online yana davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'da, YouTube portalida, Twitter'da Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Zotan bu do'stlar safiga qo'shilsangiz, Ozodlik yangiliklarini to'siqsiz eshitish va tinglash, o'qish imkoniga ega bo'lasiz.
Aytgancha, iPhone foydalanuvchilari, iPad foydalanuvchilari uchun ham bizning yangi ilovamiz e'lon qilindi. RFRL deb qidirsangiz, ya'ni Radio Free Europe, Radio Liberty deb qidirsangiz, o'sha yerda til biz barcha mana shu Radio Free Europe Ozodlik radiosining barcha tildagi nomlari chiqadi. Shunda o'zbek tilini tanlab bemalol bizni har doim o'z cho'ntagingizda olib yursangiz bo'ladi. Demak, Ozodlikning mobil ilovalari Ozodlik sizning cho'ntagingizda. Yana bir tinglovchimiz Farg'onadan qo'ng'iroq qilyaptilar. Farg'onalik ekan o'zlari. Assalomu alaykum, Jamol.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Jamol?
Rahmat Allohga shukr. O'zlaringiz qalaysizlar?
Kuchli, kuchli nafas olardingiz.
Chegara. Yo, endi nima sababdan endi hayajon shuncha odam ko'pchiligiga qandaydir.
Yo'q, chiqsi yo'q. O'zimiz gaplashib o'tiribmiz, oddiy.
Endi birinchi martada endi radioda birinchi marta chiqib turishim shunga bo'lsa kerak. Endi gapni davom ettirsak, hani birodarimizni gapiga qo'shimcha qilmoqchiman, shu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston chegaralaridagi muammolar, problemalarni haqida gapirmoqchi edim. Keyin Rossiyadagi bo'lgan yangi xabarlar 2-uch kun bo'ldi. Keyin O'zbek Qirg'izistondagi O'zbekiston o'zbek birodarlarimiz haqida muammolar, shu haqida savol javob olmoqchiman, savol javob berib shular haqida bilmoqchi edim.
Aha, eshitamiz.
Asosiy savolingiz nima?
Asosiy savolim hozirgi savol, birinchi savolimga qaytsak, Qozog'istonda shu Qozog'istonda yo'llar yomonlashgani boshlanganiga shu 2007-2008 jiddiylashib ketdi. O'zbekiston svetni, sementni to'xtatib qo'ygandan keyin svetni to'xtatganda 2000 aholisi yosh, ayniqsa yosh aholisi qariyalari o'lib ketganini shayxlari kelib Toshkentga qasr shu vallohu alam
qasrmasiga o'lay agar bir narsa tushunayotgan bo'lsam. Mavjud tinglovchilarimiz ham bir ko'pchiligini sandek quloqlarini yaqinroq keltirishyapti shekilli, anaqa spikerlarga anaqa nima demoqchisiz o'z tushuntiribroq gapiring.
Men shu Qozog'istondagi yo'llardagi nima desam bo'ladi, o'tish qiyinlashib ketayotgan chegaralarni aytmoqchiman. O'zim ham chegaradan o'tganim uchun.
Yaqin orada qachon o'tdingiz o'sha chegaradan?
2009'da 2009
4 yil bo'lib qoldi.
2010'da oxirida 2011'da oxirida qaytib
chiqdim. Sizga kim eng ko'p muammoni yaratdi? Qaysi taraf, O'zbekiston tarafimi, Qozog'iston tarafimi?
Qozog'iston, ayniqsa Qozog'iston O'zbekistonda muammo bo'lmaydi hech qachon.
Nimaga? Qanaqa muammo qildi Qozog'iston chegarachilari?
Qozog'istonda shu pul so'raydi, endi tamojada nimada yo'lda ketayotganda pul so'raydi.
Rossiyadan kelish uchun, shu tranzit uchun.
Ha, Qozog'istondan o'tish uchun to'lon to'laysan, pul to'laysan. Bilet olinyapti, biletda hamma yo'q. Abituriyent qilingan,
uni qonuniy norasmiy tomoni?
Ha, norasmiy tomoni. Endi men endi bilganimcha aytdim, u sen faqat tekshirishni bilasan xolos. Menda mana biletlarim bor dedim. Hamma yo'g'im qayerga bo'lib ketyapman. Seni haqqing yo'q deb hali javob qaytarsa, men avtomati bilan biqinga urib, sen umni ekansan, men o'zbeklarda anaqasi bunaqasi, endi ermaylab endi yuzasi qilyapti-da endi o'zbek o'tayotganda.
Keyin
vaziyat yomonmoqda.
Rossiyaga ishlashga keladiganlar aksariyati shu Qozog'iston chegarachilarining munosabatlaridan shikoyat qilishadi, lekin biroq marotaba rasmiy darajada shu masalani muhokama qilinganini men shaxsan Alisher eslolmayman.
Menimcha ruxsat etilgan bo'lsa kerak. Qaysidir, ya'ni chora ko'rilmaslik orqali ruxsat berilgandek. Ya'ni jimjitlik
so'zsiz
qanaqadir ruxsat olingandek bir munosabat bor. Ya'ni hozir mana So'x bo'yicha So'x mavzusiga qaytsak-da, qiziq holatga duch kelyapmiz rosa ham. Necha kundan beri mana shu So'x anklavi de facto Qirg'iziston ichidagi O'zbekiston territoriyasi qanaqadir qamalda turibdi faktichki, ya'ni de facto qamalda. O'zbekiston chegarachilari himoya qilyapti, tashqaridan qirg'iz chegarachilari himoya qilyapti, uni tashqarisidan qanaqadir norozi qirg'iz mahalliy qirg'iz aholisi himoya qilyapti. Ya'ni o'zbek o'tsa shu uchta anaqadan o'tib borib O'zbekistonga borishgan. Lekin rasmiy Toshkentdan hech narsa eshitganimiz yo'q.
Muammo yo'q degan gap chiqdi.
Rasmiy Toshkentdan hech narsa eshitganimiz yo'q. Tashqi ishlar vazirligi hech narsa demadi. 12UZ saytida qanaqadir bir munosabat paydo bo'ldiki, qirg'iz chegarachilari bunga aybdor deb aytildi. Keyin biz qo'ng'iroq qilsak, yo'q, bu bizning bayonotimiz emas dedi. Ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatiga keldik. Biz bog'lana olgan bir, demak, O'zbekiston parlament vakillaridan biri biz bu haqda eshitmaganmiz degan gapni gapirdi. Bu juda ham qiziq vaziyat. Ya'ni o'z fuqarolarini, xorijdagi o'z chegaralarini, hududlarini
o'z fuqarolari haqida gapirdi.
Himoya qilish muammosi mana shu jimjit qanaqadir o'sha joylarga ko'proq ta'zim o'tkazish,
anaqa alomat rizo deydimi?
Qanaqadir bir o'yin ketyapti va biz hozircha bu o'yinni menimcha yaxshi, juda ham hamma tomonlama anglayotganimiz yo'q deb o'ylayman. Sizga yana bir savol, Jamol, yana bir savolim bor. Tashqi chegaralar haqida gapirdik. O'zbekiston ichkarida ham chegaralar bor ayni paytda, to'g'rimi? Siz Farg'ona
rayonidan bu rayonga.
Siz Farg'onada
to'g'ri tamojniylar bor,
Viloyatda misol Farg'onadan Toshkentga kelish uchun yana blokpost, yana blokpost.
Toshkentdan Buxoroga borgancha 13tami blokpostdan o'tganmiz.
7 ta postni asosiysi 3 tasi qattiq tekshiradi.
O'sha viloyatlar almashganda.
Toshkentdan shu Toshkentdan vodiyga o'tishda.
Ya'ni
shu qasr
qattiq deganda nima nazarda tutyapsiz? Misol pasportingiz yo'q, O'zbekiston hududidasiz yoki bir qanaqadir qog'ozingiz bor.
Qayerga olib borib tashlaydi itlarni oldiga? Itlar bilan ovqatlanib o'tirasiz,
qarang. Qayerga olib tashlaydi?
Panerni degan joy bor, iplos joy, men yerda ko'p o'tirmayman, 2-3 marta.
Приёмник распределитель.
Endi metrika bilan ishlagan Toshkentga borganimda bir marta o'tirganman.
Shu joyda bo'lganmisiz?
Men zo'rlab tashlashgan meni shu xullas.
Nima pasportingiz yo'qligi uchunmi yoningizda?
Yo'q, endi masalan balog'at yoshiga yetib, pasport yoshiga yetmasdan Toshkentga ishlagan, tirichilik qilgani borganman Qoraqamchiga. Borganimda uchastkaga kelib tekshirgan bizni, qonuniy yashayapsan, uchastka qo'ymagansan, registratsiyang qani deb so'ragan. So'raganda O'zbekistonda turib nima registr dokument so'raysan mendan deb ani gaplashganimizda sen aqlli bola ekansan u deb endi do'qqilib meni mashinasiga o'tirgizib, Moskva ko'chaga o'tirgizib, olib borib tashlagan, mana mashinani tarbiyalab qo'yilar deb paneliga tashlagan.
Qanaqa tarbiyalashgan?
Endi bir kun ochib qoldirib bir kisi avtalkasi kalbasasi bilan ovqati bilan tashlab menga bir kisi qora turkani o'zini ber suv bilan.
Bor yo'q demoqchi bo'lganingizda pasportingiz yo'qligi
ichki chegaralar. Ichki chegaralar.
Unda biz nimani orzu qilyapmiz?
Hali ichki chegaralarni ochib olaylik.
Ochib olaylik ichkarida. Qanday qilib qo'shni davlatlar bilan bo'lishi mumkin? Juda romantik bo'lib ketyapmiz shekilli. Rahmat sizga. Uzoqqa ketib qoldik. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimizga o'tamiz.
Navbatdagi suhbatdoshimiz biz onlayn dasturdagi ko'p ishtirok etmoqchi bo'layotgan oxirgi paytda O'zbekiston xalq harakati vakili Namoz Normumun aka. Assalomu alaykum.
Namoz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom sizlarga ham, studiyadagi do'stlarga ham, tinglovchilarga ham assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Namoz aka, muammoning ildizi qayerda sizning nazaringizda?
Mening fikrimcha sizlar muammolarni ham, ko'p yechimlarni ham ko'p aytdilaringizlar. Hammalaringizga rahmat. Men bu yerda yozib o'tiribman, o'zimga not olib. Umumiy nuqtalarini aytaman. O'zbekistondagi diktatura rejimining mavjudligi juda qattiq bu yerda aytildi. Bu to'g'ri va asosiy muammoning ildizi shu. Ammo bir tinglovchi aytdiki, qars ikki yo'l qo'ldan chiqadi. Bu ham to'g'ri. Tashqi tarafdagi, demak, chegaradan gapirsak, chegara ikki tarafdan bo'ladi. Bir tarafdan bo'lmaydi. Qirg'iziston bo'lsin, Tojikiston yoki boshqa taraflarda hammalarda muammo bor. Ikkinchi mening bu yerda qaytirgan narsam shundan iboratki, mana Alisherjon aytdiki, chegaralar ochilsa O'zbekistonning o'ziga yaxshi bo'ladi-ku, xalqiga yaxshi bo'ladi-ku, ya'ni hukumatiga yaxshi bo'ladi-ku degan gapni aytdilar. Bular to'g'ri umumiy, ammo bir joyida noto'g'rilik bor. Shu hukumat shu xalqqa yaxshi bo'lishni istaydimi? Shu masala bor.
Siz aytdingiz.
Agar istasa ochar edi chegaralarni, yoki bo'lmasa chegaralarni normallashtirishga harakat qilardi. O'zbekistondagi mavjud hukumatning birinchi muammosi shu. Ya'ni bu prezident, ya'ni bu hukumat taxtda qanday turadi? Oldin shu masala qo'yiladi.
Yo'q, faqat Namoz aka, faqat O'zbekistonga borib taqaladim. Masalan, Qozog'iston Xitoy bilan chegara muammosini hal qilish uchun qanchadir
Zamirxon hozir
Qirg'iziston qancha yeridan voz kechdi, lekin O'zbekiston bilan mana shu muammoni yechim haqida gap ketganda ikki oyog'ini bir etikka tiqib tirab olyapti-da. Bu yerda masalan, agar muammoni bo'ladigan bo'lsak 5 ta davlatga, shuni qancha foizi muammoni O'zbekiston zimmasiga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz?
Rahmat, asosiy qismi balki 5 ta bo'lsa, 5 tasi 100% bo'lsa, 50% qolganlariga deylik 12.5% dan 50% mening tushunchamda. Chunki O'zbekiston markazda butun chegaralarni bir-biriga bog'laydi O'zbekiston.
To'g'ri, O'zbekiston joylashuvi o'ta markazda.
Ya'ni geografik joylashuvi ham, siyosiy joylashuvi ham. Endi bu yerda Toshpo'lat akaga rahmat aytmoqchiman. Juda u kishi bir muhim masalani aytib, faqat shu tillarning ichidan bir narsa chiqmadilar. U kishi aytdilarki, qandaydir bir muammo bor bu yerda. Shuning uchun mana shunaqa bo'layapti deb. Shuning uchun bu chegaralarda bir problem bo'layapti hozir deb. Men shuni aytmoqchimanki, muammo shu hozir. Mana hozir 2013-da hamiz hozir, yanagi yil oxirida parlament saylovlari bor O'zbekistonda, 2015-da prezident saylovlari bor. Buning ma'nosi O'zbekiston yoki bo'lmasa O'zbekistonga bog'liq bu hudud ijtimoiy siyosiy jihatdan juda issiq bo'lib turish kerak. Ya'ni garyachiy toshka bo'lib turish kerak. Ki Karimov ayta olsin, qaranglar, agar men bo'lmasam yoki men istagan nomzod bo'lmasa bu yerda siyosiy barqarorlik bo'lmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bir tinchlik faktori qilib o'zini qo'shtirmoqchida ko'rsatishi kerak. Shu bilan mana bu yaqinlashib kelayotgan siyosiy tadbirlarni o'zining deylik planlariga ko'ra o'tkazish kerak.
Men endi namoz aka, masalan chegaralar sal liberallashtirilsa, ochilsa ozgina ko'proq O'zbekistondagi xavfsizlikka tahdid rostdan ham tug'iladimi?
Deylik masalan real bo'laylik, deylik Tojikiston tarafdan deylik shunday bir xavf borga o'xshab ko'rinyapti. Buni yo'q desak bu haqiqatni deylik ko'rmagan bo'lamiz.
Rossiya izmidagi Qirg'iziston tarafidanchi, mana ko'pchilik.
Masalan, Qirg'iziston tarafidan qanaqa xavf bo'lishi mumkin?
Orqasida Rossiya turibdi deyishyaptiku, masalan, Qirg'izistonliklarning o'zi.
Rossiya ikkinchi faktordir. Ya'ni bu yerda chegaralar masalasida bu Markaziy Osiyo davlatlarining va ularning siyosati birinchi faktordir. Rossiya albatta bundan foydalanadi, agar u yerda ular o'zlar kelisha olmasa. Agar kelishadigan bo'lsa, Rossiya unga qarab siyosatini qiladi. Shuning uchun men masalan So'xda hozir qanaqa muammo bo'lishi mumkin hozir So'xda yoki bo'lmasa Qirg'izistonda yoki bo'lmasa Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida. O'sha yerni katta muammolar yashadi 2 yil oldin. 2 yildan oldin 2 yildan o'tgan muddat ichida hukumat qanday tadbirlar qildi shu vaziyatni yanada yaxshilash, chegaralarni ochish. Tanqid qilmaylik, taklif qilaylik. Taklif shu edi masalan, bizning taklifimiz shu. Avvalo shu insonlar, xalqlar o'sha yerda yaxshi munosabatlarni istar ekan, chegarada mana bu 2 yil ichida xalqlar orasida munosabatlarni o'rtaga qo'yish mumkin edi-ku. Jalolobod bozorini qaytadan ochib, O'zbekiston bilan bu insonlarning tijoriy qudandachilik sizlar mana ko'p rahmat sizlarga shularni aytdilaringiz. Shuni qilish mumkin edi-ku 2 yilda,
ammo lekin suhbatimiz davomida aytildi-ku, bu qandaydir monopolistlar qo'lida chegarani ochsa, keyin ularning manfaatiga ziyon yetadi. Rahmat sizga Namoz aka.
Bizni Namoz aka, rahmat. Keyingi dasturlarimizni albatta kutib qolamiz sizni.
Rahmat.
Ayni paytda tinglovchilarimiz e'tiborini
so'ng so'zimda aytay men Alisherjon.
Mayli.
Bir ya'ni yarim minut. Haqiqatan monopolistlar qo'lida deyapsizlar, to'g'ri, chegaralarning ochilishdan xalqlar manfaatdor, ammo afsuski hukumatlar manfaatdor emas. Birinchi marta O'zbekistonda gapirganimiz uchun O'zbekistonda aytayapmiz. Shuning uchun men butun tinglovchilarga, hozir Qirg'izistondan tinglayotganlar bor, Qozog'istondan tinglayotganlar bor bizni, aytmoqchimanki, ular umidvor bo'lishsin. Xalqlar orasidagi o'zaro munosabatlarni, insonlar orasidagi o'zaro munosabatlarni kuchlari yetgan darajada taraqqiy qildirishga harakat qilishsin. Biz ham umidvormiz, inshaalloh O'zbekistondagi mavjud tizim o'zgarib, xalqlarning va chegaralarning ahvoli normallashadi. Rahmat.
Yoki mana shu joriy tizim ham shu muammoga qarab, ya'ni chegaralarni ochib yuborsa ham yo'q demasdik.
Yo'q demasdik, ya'ni nur ustiga nur, ammo 23 yil zamraxon aytayapti qayta. 23 yil bo'ldi deb.
Mayli. Rahmat sizga Namoz aka. Demak, tinglovchilar e'tiborini bir ajoyib hozir kelgan Skype orqali jo'natilgan bir xabarga yo'llama qaratmoqchiman. Andijondan yozyapti. Xormang endi, anchadan beri Ozodlik onlaynni eshita olmayotgan edim. Sababi imminda shu soatlarda bizda svet o'chirishar edi. Bugun eshitib o'tiribman. Sababi bizda kechadan beri elektrichество yo'q, generator, dvijok yoqib o'tiribman. Mana Ozodlik onlaynni maxsus dvijok sotib olib eshitayotgan tinglovchilar ham bor ekan. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada boshqa bir tinglovchimiz Muhammad Amin, bizning tez-tez bizda o'z fikrlari bilan o'rtoqlashadigan boshqa tinglovchimiz. Assalomu alaykum Muhammad aka.
Assalomu alaykum. Men bugungi mavzuga faqat shu eshitib fikrlarni nima eshitib qo'ymoqchi edim, lekin unchalik tushunmaganim uchun, chegara nimasini, tarixini uncha bilmaganim uchun faqat eshitib qo'ymoqchi edim. Lekin bir qirg'izistonlik, menimcha bir tinglovchimiz nima qilib o'z fikrini berdi, islom bilan yechiladi bu asosan deganga o'xshash. Endi bu yerda hamma o'z fikrini aytayotgan bir paytda men ham o'z fikrimni endi bildirib ketmoqchi bo'ldim. Misol hamma o'zini siyosatchilar ham bir prognoz qilib o'zini fikrini bildiradi. Har bir tarixda bilganlar ham o'shanga o'xshash islomchilar, islom dinida bo'lganlar, ular ham o'zini tarixiga qarab, o'zini siyosiy prognozlariga qarab ular o'zini fikrini bildiradi. Bu yerda o'sha Yevropada birlashgan, Yevropa o'z-o'zi bilan birlashib, ular ham chegaralarini yo'q qilib birgalashib o'zi NATO tuzgan, misol Amerika ular bilan birlashgan, shunga o'xshash islomda ham bashoratlar berilgan, nima bo'lishi kelajakda o'ziga yarasha. Keyin siyosiy tarafdan ham qarab qarasak, hozirgi kunda islomchilar birlashmasligiga o'sha islomda bo'lmaganlar birlashib turib harakat qilyapti. Mana shu yerda ham o'ziga xos bir chegaralar birlashmasligi, islom millati bo'lgan mana shu musulmonlar birlashmasligiga ular ko'p hissa qo'shyapti. O'zidan o'sha
sizning nazaringizda yechim qayerda hozir?
Faqat musulmonlar birlashishidami? Yo'q, men yechimi endi o'sha tinglovchimizni qo'llab qo'ymoqchiman. Haliga aytgan islomda deganiga men qo'shilaman. Chunki bu narsa endi qachonligini endi Alloh biladi, bu narsa bo'ladi. Kelajakda o'sha islom islom musulmonlar birlashib misol boshi endi albatta xalifalik deilmasa ham musulmonlar birlashganda o'z-o'zida siyosat sizlar o'sha islom tepasida o'tirganlar musulmonlar birlashgandan keyin o'rtadagi chegaralarni xuddi Yevropaga o'xshab kelishib ochish mumkin. Hozir bu yerda hamma o'zini
yangi talash boshlanadi. Kimi islomi yaxshiroq, Qozog'istonnikimi, Tojikistonnikimi, kimi imomi o'qish kerak, O'zbekistonnikimi yoki Qirg'izistonniki. Ya'ni men sizning fikringizga qarshi ketganim yo'q, faqat fikringizni albatta hurmat qilaman. Chegara masalasini muhokama qilyapmiz ayni paytda. Juda ham muhim masala va islomiy islomdan misol chegara yechimini biror tarixda agar misol keltira olsangiz, marhamat. Alo, uzilib qoldi. Mayli, keyingi tinglovchimiz assalomu alaykum. Bu Xorazmdanman deb aytyaptilar.
Aha.
Tinglovchimiz, assalomu alaykum. Assalom. Otingiz nima sizning? Otingiz nima?
Shahrux.
Alo. Aha, Shohruh aka, gapiring, nima gap? Siz aynan Turkmaniston chegarasiga yaqin bir joyda ekansiz.
Aha. Mendan bir aytilishi zarur bo'lgan gaplarim bor edi. Agar qabul qilsangiz va siyosatga to'g'ri kelmasa.
Marhamat,
marhamat. Ishlasmi?
Ishlayapmiz,
aha.
Shu bir vaqtda ozodlikda zoim masalalarini 92 yilda chiqqan zoim masalalarini qo'zg'avadingizlar. Bu bir 2009 yilni radiodan O'zbekiston televideniyasida shu zoim masalalari aytilgan 92 yildagi lekin shu zoim
muhim masalalar ko'tarilgan ekan 2009
yilda. 9 oktyabr kechki televideniyada O'zbekistonda aytilgan parlamentga ko'riladi deb. Lekin shu hozircha yechimi yo'q. Endi 250 500 ming so'mlik zoyimlar chiqarildi. Ana shu vaqtda 250 500
zoyim haqida gapiryapsizmi?
Ha, zoyim haqida gapiryapman.
Akajon, bugun biz chegara haqida gaplashyapmiz. Zoyim haqidagi fikrlaringiz shu. Erkin mikrofon degan.
Hali zoyimni o'ylayotgan odamlar qopdi lekin. Hali ham umid qilib yashab
yotgan. Ko'p odamni
To'g'ri, lekin bu masalada boshqa bir bo'lmasam ozodlik onlayn qilaylik, yo bo'lmasam siz erkin mikrofonga murojaat qiling. Bugun mana siz Turkmanistonga yaqin hududda yashar ekansiz. Chegaralardagi vaziyatdan gapiring. Siz qanday ko'ryapsiz?
Chegaradagi vaziyatimiz yaxshi, unda emas gap. Men o'zimning yuragimda ko'pdan beri sizlarga aytolmayan gapirgan gapim bor. Shuni men ochishim kerak shuning. Eshitib
bizni bugun onlayn ajratilgan vaqtimiz 10 daqiqa qoldi va endi mana shu bugungi suhbatda aytilgan fikrlari bir nima deydi jamlash fursati keldi.
Qaysi gün sizlar bilan?
Siz bizni erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam erkin mikrofon degan ozod Skype'da manzilimiz bor. O'shanda istalgan mavzuni, qaysi mavzuda gapirishni siz tanlaysiz va siz gapirasiz. Bugungi suhbatimiz esa faqat mana shu Markaziy Osiyodagi chegara muammosi. Bu haqda fikringiz bo'lsa marhamat.
Endi chegaralar chegara
masalasi. Yaxshi ahvol. Hech muammo duch kelmadingizmi hech?
Mani ichki gapimni qachon aytaman?
Qachon xohlasangiz. Erkin mikrofon doim. Mana telefon qilib nomeringizni qoldiring. Biz hamkasblarimiz sizga telefon qilib fikrlaringizni yozib olamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat. Ayni paytda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada boshqa bir tinglovchimiz.
Azaga kelgan xotin o'z dardini aytib yig'laydi.
Lekin
bugungi shu ozodlik onlaynni mavzusidan chalg'imaylik. Qani navbatdagi suhbatdoshimizning hayotiga.
Azaga kelgan xotin o'z dardini aytib yig'laydi deb juda to'g'ri aytilgan ekan. Mana boshqa bir tinglovchimiz bor. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Har gal chiqib, oxirgi xulosasiga tayyor bo'lib tursangiz kerak, bir amallab.
Endi oxirgi xulosagacha qo'shila olmadik. Endi bu bizning aybimiz bo'lmasa kerak. Bilasizlarmi, boya ikkita mavzu, ya'ni ikkita tinglovchimiz qo'shilib gaplashganda, mana shu mavzuni qaytmoqchi edim. Misol asosiy chegaralar, lekin asosiy shu chegaralarda bo'layotgan joyda biz bir narsaga mutlaq e'tibor bersak, mana Shanxay birlashmasi hammalarga ma'lum bo'lsa kerak, to'g'rimi?
Shanxay hamkorlik tashkiloti.
Hamkorlik tashkiloti, ya'ni oldin Shanxayski pityorka, keyin 5+1 shunga o'xshagan. Endi mundoq qarasak, asl chiqayotgan problema, shu chegaradagi chiqayotgan muammolar asosan shu 5 ta davlat va 6-tasi ham shunga aralashib turgani uchun bo'lyapti. Boyagi islomiy mavzu. O'zi 5+1 bo'lib turib, O'zbekiston kirdi-yu 6-tasi bo'lib.
Tushunarli, tushunarli.
Jahongir aka, gapiring. Siz nima yechim taklif qilasiz? Mana suhbatimiz nihoyasiga yetyapti, marhamat.
Endi shu yechimni shu birdan-bir boyagi shu ikkita tinglovchimiz qo'shilib aytgandek, asosiysi bu qo'sh tirnoq ichidagi terrorist guruhlaridan himoyalash bo'lib, terrorga qarshi kurash deb turib, asosan musulmonlardan bo'ldi xolos bu himoyalanish, chegaramiz mustahkamligi ham. Asosiy narsa shu Yevropa ittifoqida ham mana juda chiroyli bir shuni namunasini ko'rishimiz mumkin. Ittifoq bilan bu chegaralar ochiladi. Buning uchun nima bo'lish kerak? Din erkinligiga yo'l qo'yilish kerak xolos. Yoki boyagi joyda Alisher siz aytgan imom talashi boshlandi, maniki zo'r, saniki undoq. Yo'q, bu narsa islomiy problemaga kirmaydi.
Faqat din erkinligi bilan muammo hal bo'ladimi? Umumiyatla masalan, insonning eng elementar haqlaridan bittasi harakatlanish erkinligi. Yo o'zini fikrini bildirish erkinligi.
Masalan, shu narsani bu siyosat hammasini din o'zini ichiga qamrab olgan. Men bu narsani oldingi shu suhbatlarimizda ham gapirib o'tganman. O'zini ichiga siyosatni ham qamrab olganligi uchun ham men shu siyosat fanidaman. Lekin bu yerda asosiy masalani yechilishligi din sabablik qo'yilgan to'siqlar bo'lish kerak. Shu narsaga o'rta ochiladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqida mana liberalization degan narsa bor. O'zingizlar bilasizlar, prokatasizlar. Biz ham bu mavzuni juda nima qilib o'rgandik. Hamma muammo hal bo'ldi qoldi. Mana shu Yevropa ittifoq davlatlari ichida hech qanday hozir
muammolar
protestant katolik deb bir-birini qirib
Yevropa ittifoq davlatlari biz yagona xristianlik nima deydi?
Bayrog'i ostida
birlashgani yo'q. Bular bir ko'mir uchun birlashgan, temir uchun birlashgan, ya'ni bir boshqa temir anaqasi bo'lgan, ko'mir ittifoqi bo'lgan. Oddiy oddiy narsalar atrofida, real odamlarga kerakli narsalar atrofida
birlashgan. Qo'shilib chiqib kelgan asosiy birlashish.
Yana ajratishga, masalan, Yevropa ittifoqi ham agar din asosida birlashaman desa, yana 1000 yil birlashmasdi. Bir qismi katolik, bir qismi protestant, bir qismi ortodoks.
Va keyin din ya'ni
yana bir qismi umuman xudosiz. Unda umuman birlasha olmasdi.
Dinga mutlaqo qarshi emasmiz. Ya'ni bu har bitta odamni o'zini iymoni, biz o'zimiz ham misol namoz o'qiymiz, Allohga iltijo qilamiz, lekin uni siyosiy nima deydi, siyosiy yechim o'laroq har bitta masalaga shuni yechim o'laroq olib kelish va o'shanga misol keltira olmaslik juda qiyin. Agar diniy asosda biz o'zimiz sharqshunosmiz, misol o'zim sharqshunoslik bitirganman. Aynan yaqin sharq mamlakatlarini integratsiyasi bo'yicha diplom yoqlashgan harakat qilganman.
Yo'q, bunaqa integratsiya.
Bu faqat neft bor o'tdi, tushunyapsizmi? Misol, faqat boylik bor. Kim neftni kim birinchi eksport qiladi? Bu din 4-chi masala bo'lib ketadi o'tdi. Kim neftni kim eksport qila oladi birinchi bo'lib? Saudiya Arabistoni Iroqda tinchlik bo'lishda manfaatdor emas, chunki o'zi neft eksport qilishi kerak. Din 4-chi masala. Yo, agar bu masalan mintaqamizga tashlasangiz, ehtimol Turkmaniston gazini o'tkazmoqchi bo'ladi, Xitoyga O'zbekiston ham o'tkazmoqchi bo'ladi. Qanaqadir resurs eksport atrofida raqobat boshlandi. Iqtisodiy raqobat haqida gap ketyapti. Real narsalarda bular.
Eng yaxshi birlashtiradigan integratsiya o'sha bir yaxshi niyat. Hamma xalqlar shu yerda erkin yashasin.
Iqtisod
degan o'sha bir demokratik ularni shu emasmi yechim?
Yo, lekin endi asosiy bizning hozirgi mavzuyimiz, misol sox masalasi ustida bo'lyapti. Batkent voqeasi esingizdami? Nima sababdan shu yerga asosiy e'tibor qaratilib, asosiy kuch shu yerga qaratilib turibdi? Nima ikkinchi kirishlik xavfidan bular xoli, ya'ni omonlikda deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, asosiy menimcha problemalari, muammolari kelib chiqishidan, bunchalik qattiq turishligidan, o'sha voqea qaytarilishligidan xavfda turish.
Qaysi voqea?
Batkent voqeasi. Kirib kelishlik, chunki juda ham yaqin rayonlar bundoq aytganda yaxshi hududlar.
Jahongir aka, rahmat. Menimcha ozgina vaqtimizni faqat xulosalarga sarflasak, Toshpo'lat akaga bir
Toshpo'lat aka, mana shuncha yechimlar taklif qilindi. Kimdir yechim islomda dedi, kimdir yechim Yevropa ittifoqi modelidagi bir birlashuvda dedi, iqtisodiy manfaatlar birlashtiradi deyildi va hokazo va hokazo. Mana shu fikrlarga bir xotima yasasak endi.
Endi albatta, mana agar shu o'zaro davlatlar orasidagi aloqalarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, eng samarali aloqalar bu savdo-sotiq aloqalarini kengaytirish, mintaqaviy aloqalarni kengaytirish va shu asosida, ya'ni iqtisodiy, insoniy, madaniy aloqalarni kengaytirish hisobidan siyosiy masalalar yechiladi. Qaysi mintaqaga qaraylik, shunga harakat qilinyapti. Keyin baligi mana ba'zi bir bizni ishtirokchilar, mana suhbat ishtirokchilari aytishdiki, endi buyuk mamlakatlar endi shu bizani haligi
birlashishga
yo'l qo'ymayapti, u bu deydi. Lekin mani bilishimcha, endi haligi buyuk mamlakatlar asosan bozor qidirishadi. Qayerdagi iqtisodiy, siyosiy barqarorlik bo'lar ekan, o'sha yerga ularni o'zini mahsulotlarini olib kelib sotish imkoniyati va bo'ladi ham, foyda ham chiqadi.
Bu mantiqdan kelsak, O'zbekiston bozoridan ko'ra Markaziy Osiyo bozori yaxshi.
Boshqa qilar ekan degan narsaga men qo'shila olmayman. Mana aytaylik, mana Amerikadan, G'arbdan biz shu uyali telefon deymizmi, eng so'nggi haligi elektron asbob-uskunalarni deymizmi, o'shadan olib kelamiz. Janjal bo'lsa uni kim sotadi? Demak, ular ham zarar ko'radi. Shuning uchun ular o'zlari, mana Alisher ham to'g'ri gapirdi. Sizlar ham aytyapsizlarki, Amerika ham boshqalari ham integratsion haligi ittifoq tuzilishidan, ya'ni o'zaro iqtisodiy savdo aloqalari kengayishidan manfaatdor bo'lishadi. Endi bizlar ham xuddi shundan kelib chiqib, agar husni niyatlik bir rahbariyat bo'lsa, o'z xalqiga yordam beradigan bo'lsa, albatta mana hozirgi bor tashkilotlar, bu boshqona ittifoqi deydi, haligi tamojina sayuz yoki bo'lmasam haligi erkin iqtisodiy hududlar deb aytilyapti. Endi o'shalarga bo'lmasa bir kirishimiz kerak. Yoki mana kimdir mana Shanghai hamkorlik tashkilotini ham aytdi. Keling-ki, hattoki shuni doirasida ham ma'lum bir harakatlarni qilib, xalqlarni o'rtasidagi ziddiyatlarni ko'paytirish emas, ularni yaqinlashtirishga, ularni shu kunini yaxshilashga, ya'ni iqtisodiy ijtimoiy ishlarini, keyin o'zaro aloqalarni yaqinlashtirib, ularning do'stligini mustahkamlash yo'lida agar ish qilinadigan bo'lsa, albatta bunga yechim topiladi. Lekin afsus, hozir mana biz gaplashib oldik, hukumatlarimiz teskari yo'ldan ketishyapti. Ular o'zaro haligi hamkorlikni mustahkamlash o'rniga ziddiyatlarni, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy har xil haligi ziddiyatlarni olib kelib, biz bir-bir bilan urushtirmoqchi bo'lib.
Rahmat Toshpo'lat aka. Rahmat. Shu yerda Ozodlik onlayn interaktiv jonli muloqotimizning O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Buning uchun sizda qanday taklif va mulohazalar bor degan savol atrofidagi suhbat o'z poyoniga yetdi, ammo bu xususda fikr mulohazalaringizni Ozodlikka, Ozodlik orqali keng jamoatchilikka yo'llash imkoni hali ham bor. Buning uchun Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib, mana shu savol ostida o'z sharh mulohazalaringizni yozib yuboring yoki Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan yana 9:00 Ozodlik onlayn jonli muloqotida siz bilan didor ko'risha olmasak-da, suhbatlashgunimizcha xayr, hamisha sog' va omon bo'ling.